ทั้งหลายที่มากันแล้วก็คงจะได้ฟังเดี๋ยวจะเริ่มต้นถึงให้รู้จักตัวเองเสียก่อนเป็นอันดับแรกต้นในทางพุทธศาสนาพระผู้มีพระภาค ก่อนนี้ก็ยังเป็นคฤหัสถ์อยู่ก็ไม่รู้จักตัวเองพอต่อมาก็หาวิธีที่จะให้รู้จักตัวเองดีขึ้นก็เลยเที่ยวศึกษาต่อมาก็เลยออกบวชแล้วก็มาศึกษาจนรู้ความจริงซึ่งว่ามีอะไรบ้างในสิ่งที่ในตัวเราและนอกตัวเราที่จะควรทำความเข้าใจถูกต้องผลสุดท้ายก็มารู้ความจริงความจริงนี่ก็คืออริยสัจนั่นเองที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ผลสุดท้ายก็ได้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมาซึ่งพระพุทธเจ้าก็ทรงค้นที่ในที่จิตที่ใจของพระองค์เองเพราะในเรื่องธรรมะมันจึงอยู่ที่เนื้อที่ตัวของทุกคนที่จะต้องค้นให้ได้คือเรียนจากความรู้สึกจริงๆเมื่อมีเวลาเมื่อมีการกระทบอารมณ์ทั้ง6ทางคนเรานั้นมีสิ่งประกอบอยู่ก็เรียกว่าธาตุ6ก็ทำความเข้าใจกันมาแล้วในครั้งก่อนเพราะว่าใครที่ยังเพิ่งมาจะพูด นำทำความเข้าใจครั้งหนึ่งเพื่อจะได้จำข้าวจะได้จำดีๆและจะได้ไม่ลืมคนเราก็ประกอบด้วยธาตุ6ประการคือ6ธาตุด้วยกันคนคนหนึ่งนี่เรียกว่ามีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟอากาศธาตุวิญญาณธาตุธาตุดินก็จะมีลักษณะที่กินเนื้อที่คือแข็งกินเนื้อที่ธาตุน้ำก็มีลักษณะที่เอิบอาบแล้วก็ยึดเหนี่ยวกันธาตุลมก็มีการกระจัดกระจายหรือระเหยไปแล้วก็ธาตุไฟมีลักษณะที่ร้อนและมีการเผาไหม้มีอากาศธาตุก็ที่ว่างที่ว่างทั้งปวงที่สิ่งที่ทำให้เรามีชีวิตที่เราอยู่ได้เขาต้องมีอากาศธาตุที่เป็นที่ว่างที่เราอาศัยอยู่ได้ทีนี้ก็วิญญาณธาตุคือความรู้สึก ที่ประกอบธาตุเหล่านั้นมารวมกันแล้วเป็นหมู่ขึ้นก็มีวิญญาณธาตุคือมีความรู้สึกขึ้นมาจากการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้ก็เรียกว่าเป็นวิญญาณธาตุทั้ง6ประการซึ่งอยู่ที่เนื้อที่ตัวแล้วทุกคนสำหรับ ผู้ที่มีความรู้สึกในส่วนนี้แต่ว่าถ้าว่าในเรื่องอื่นหรือหมู่อื่นร่างกายนี่แปลว่าหมู่คือที่ประชุมของเซนหลายๆเซนด้วยกันมารวมกันพวกต้นไม้ก็มีความรู้สึกไปปาถาของแบบต้นไม้มีความรู้สึกในส่วนนี้จะมากจะน้อยนั้นแล้วแต่ว่าปัญหาเรื่องที่ว่าเรามีความทุกข์คือที่คนที่เราเองที่ตัวเรานี่ต้องมาทำความเข้าใจกันที่นี่ได้เพราะเรื่องข้างนอกนั้นมันเรียกว่ามันไม่ทำอะไรเราได้ถ้าหากว่าเราไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเขาโดยที่มีวิชาเข้าไปเกี่ยวข้องแต่ถ้าหากว่ามีอวิชาเข้าไปเกี่ยวข้องก็ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาได้ที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามีธาตุ6แล้วก็ยังมีธาตุอีกก็คืออายตนะภายในและอายตนะภายนอกซึ่งแต่ละ6แต่ละ6ที่พระท่านพระสงฆ์ทั้งหลายได้สวดบรรยายไปแล้วเมื่อตะกี้นี้เรียกว่า6และ6คือข้างนอกก็ธาตุเรามี6อย่าง6ธาตุอีกไม่ว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ทั้ง6อย่างนั้นแล้วก็ทางข้างในก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้แล้วก็เป็นธาตุเหมือนกันในทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเพียงตักว่าธาตุเท่านั้นซึ่งในยถาปัจจยังก็ว่ากันเรื่อยๆว่าเป็นตักว่าธาตุตามธรรมชาติกำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนืองนิดไม่มีอะไรที่ยืนรงอยู่ได้มันก็เปลี่ยนไปทุกเวลานาทีแต่ว่าที่มันทำให้เกิดเรื่องแก่เรานั้นเพราะเราเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ถูกแล้วเข้าไปเกี่ยวข้องมันด้วยอำนาจของอวิชชาคือไม่รู้ตามความเป็นจริงเรานึกว่าไอ้สิ่งที่เป็นธาตุเหล่านี้เราจะบังคับบัญชามันได้ผลสุดท้ายก็เข้าไปสำคัญมันหมายว่าเป็นเราเป็นของเราครับพอเวลามันเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเปลี่ยนแปลงขึ้นมาผลสุดท้ายเราก็ไม่ได้ดังใจไม่ได้ดังใจเลยเป็นทุกข์เป็นร้องห่มร้องไห้รำไปรำพันอยู่เป็นคืนเป็นวันเป็นปีอันนี้เรียกว่ายังไม่รู้ให้ทั่วถึงซึ่งในพวกธาตุเหล่านี้ให้ดีมันจึงเป็นปัญหาที่ทำให้เรามีความทุกข์ขึ้นในจิตใจได้ พราะด้วยอำนาจของอวิชชาคือความไม่รู้ตามความเป็นจริงที่ว่าอวิชชาไม่รู้ตามความเป็นจริงในสิ่งนี้ก็คือไม่รู้ทุกว่ามันมีอะไรในที่นี้จะพูดถึงว่าที่สิ่งที่เรามีความทุกข์ก็เราไม่รู้ว่าทุกข์เป็นอย่างไร แล้วก็อวิชชามันจะเกิดตอนไหนนี่คืออวิชชามันจะเกิดตอนที่ไออาธาตุนี่มันลุกขึ้นมาทำหน้าที่ลุกขึ้นมาทำหน้าที่เป็นอายตนะคือกระทบกันที่มีกระทบมาต่อกันอายตนะแปลว่าที่ต่อหรือบ่อเกิดก็ได้หรือที่เกิดก็ได้พอตาไปต่อกับรูปหรือหูต่อกับเสียงจมูกต่อกับกลิ่นลิ้นต่อกับรสกายต่อกับไปโผฏฐัพพะคือการกระทบทางเนื้อหนังแล้วก็วิญญาณจิตนึกอารมณ์ขึ้นมาเนี่ยไปต่อกันพอต่อกันก็เกิดความรู้สึกขึ้นมารู้สึกขึ้นมาก็เรียกว่าวิญญาณพอมันเกิดรู้สึกขึ้นมาเนี่ย3อย่างอันนี้เค้าเรียกว่ามารวมกันอีกทีนึงก็เรียกว่าผัสสะเพราะฉะนั้นที่เกิดของความทุกข์ทั้งหลายก็คืออยู่ที่ผัสสะคือที่เกิดของกรรมก็เกิดที่ผัสสะนี่เองพอกระทบกันขึ้นเราไม่มีสติปัญญาเข้าไปควบคุมผลสุดท้ายมันก็เกิด อวิชชาเข้าไปผสมที่ปัสสะเลยทำให้เกิดกิเลสก็เรียกว่าตัณหาอุปาทานยึดมั่นถือมั่นในสิ่งในอารมณ์นั้นๆที่เกิดขึ้นที่จริงในอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจที่กระทบกับข้างนอกนั้นมันเป็นเพียงสักว่าธาตุอีกเหมือนกันที่ว่าธาตุเนี่ยคือมันอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นแล้วก็ได้ความเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยไหลเรื่อยเช่นอารมณ์ที่ท่านทั้งหลายกำลังฟังอาตมาพูดอยู่นี้ทุกคนพอเสียงไปกระทบหูปั๊บก็ดับไปทันทีกับออกไปกี่คำก็ดับทุกคำดับหายไปทุกคำนี่ก็เรียกเป็นสักว่าธาตุเหมือนกัน ทีนี้เราทำไมที่เรามีความทุกข์กับสิ่งเหล่านี้เราไม่ปล่อยมันดับไปตามธรรมชาติเนี่ยเราบ่ผิดธรรมชาติผิดธรรมคือไปเอาเสียงบ้างรูปบ้างกลิ่นบ้างอะไรเนี่ยเอามายึดมั่นถือมั่นไว้ในจิตในใจมากักมาตุนเอาไว้ผลท้ายเกิดหนักอกหนักใจก็เรียกไปแบกข้าวก็ด้วยอำนาจของอวิชชาก็เรื่องตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญอยู่ที่ปัจจัยเป็นตั้งต้นทั้งหมดเลยจะเกิดกรรมก็อยู่เกิดที่ปัจจัยจะดับกรรมหรือดับความทุกข์ได้ก็ดับที่ปัจจัยอันนี้ก็ส่วนหนึ่ง ซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องทำความเข้าใจกันได้เพราะว่าถ้าหากว่าบุคคลทุกคนมีความเข้าใจได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเพียงสักว่าธาตุเท่านั้นกำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยมันก็ไม่สามารถที่จะทุกข์ได้เพราะไปยึดถืออะไรไม่ได้มันก็เปลี่ยนแปลงไปตามเรื่องของเขาไอ้เราก็มีหน้าที่ที่จะเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์เท่านั้นชั่วครั้งชั่วขณะเวลาเปลี่ยนแปลงไปก็จะไม่ต้องทุกข์แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราบรรยายได้อย่างใจทั้งนั้นต้องให้อย่างนั้นต้องให้อย่างนี้ขึ้นมาอันนี้มาจากกิเลสก็มาจากอวิชชาก็ไม่รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้อย่างใจเลยผลสุดท้ายก็ทำให้เกิดทุกข์เกิดเร่าร้อนขึ้นมาที่จิตที่ใจของบุคคลนั้นๆเพราะเขาไม่รู้ทางความเป็นจริงนี่คำว่าทุกข์ ที่เกิดขึ้นกับเราพุทธะมาจากอวิชชาอวิชชาเนี่ยเขาไม่รู้ความทุกข์ไอ้ทุกข์นี่คืออย่างไรอวิชชาว่าทุกข์เป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้อันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดทำไมคนเราจึงทุกข์บ่อยๆเป็นทุกข์เรื่อยๆเพราะว่าไม่ได้ศึกษาตัวความทุกข์ให้รู้ว่ามันเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นมันจึงดับความทุกข์ไม่ได้แต่ถ้าหากว่าทุกคนรู้จักตัวของความทุกข์แล้วจับตัวความทุกข์ได้ทุกคนก็คงจะไม่ทุกข์อีกเพราะว่าไม่มีใครเลยที่นั่งอยู่ตรงนี้หรือว่าที่ไหนก็ตามใจหรือทั้งโลกเลยไม่มีใครเลยต้องการความทุกข์พอพูดถึงเรื่องความทุกข์ก็หน้านิ้วคิ้วขมวดนะไม่อยากจะฟังถึงมีคนก็มาที่นี่บอกว่าทำไมพุทธศาสนาสอนเรื่องความทุกข์เท่านั้นไม่เห็นพูดถึงเรื่องความสุขเลยเนี่ยเพราะว่าความทุกข์นะ เมื่อเราสอนเรื่องความทุกข์ได้รู้จักความทุกข์ได้ดับทุกข์ได้แล้วก็แล้วความสุขไม่ต้องพูดกันแล้วก็ผลที่ไอ้ที่ไม่ทุกข์นั่นคือมันสุขที่คนมันต้องการอยากจะฟังเรื่องสุขเลยต้องการอยากจะติดในสุขผลสุดท้ายก็เลยติดอยู่แค่นั้นที่จริงที่เป็นสุขนั่นก็คือทุกข์พุทธเจ้าท่านตัดอเวทนาทั้ง3ที่มาจากตาแล้วก็เกิดทุกขเวทนาบ้างทุกขเวทนาบ้างอทุกขมาสุขเวทนาบ้างไอ้ทุกขเวทนาพุทธเจ้าท่านพิจารณาบอกว่าไอ้พิจารณาบุคคลใดพิจารณาทุกขเวทนาโดยความเป็นทุกข์แล้วก็พิจารณาทุกขเวทนาโดยความเป็นลูกศรแล้วก็พิจารณาเห็นอทุกขมาสุขโดยความเป็นอวิชชาไอ้คนนั้นน่ะย่อมพ้นจากความทุกข์ได้คือเขาไม่ไปติดแต่ว่าคนเราส่วนมากไปติดเอาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเลยทำใ จิตใจมันก็ปกติอยู่ไม่ได้เดี๋ยวอย่างนั้นเดี๋ยวอย่างนี้วิ่งไปเรื่อยวิ่งรับเอาเรื่อยที่ไม่ดีก็วิ่งต้องการจะเอาไปทิ้งเสียแต่ที่ดีก็วิ่งก็รับก็ขนก็มาไหว้แล้วก็ที่สงสัยลังเลไม่รู้จะเอายังไงดีก็เลยก็นั่งลังเลสงสัยอยู่นั่นอันนี้เลยเป็นเหตุทำให้คนพ้นจากความทุกข์เราขึ้นชื่อว่าพระเจ้าท่านในสัตว์บอกว่าถ้าหากว่าขึ้นชื่อว่าไอ้ความยึดถือถ้าหากว่าเราไปยึดถือสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วแต่จะไม่ทุกข์กันเป็นไม่มีอันนี้ต้องท่องไว้ในใจพระเจ้าขึ้นชื่อว่าการไปยึดถือสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็แล้วไม่ว่าอยู่ที่ไหนอยู่ในโลกนี้ก็ได้โลกหน้าก็ได้หรือจะเป็นที่ไหนก็ตามใจไม่ว่าทั้งจักรวาลหรือเหนือจักรวาลตามใจที่ไหนก็ตามใจถ้าเข้าไปยึดถือมันทุกข์ดังนั้นที่จะไม่ทุกข์เป็นไม่มีอันนี้ต้องจำตรงนี้ซึ่งลักษณะอันนี้พระเจ้าท่านได้ตรัสไว้เตือนใจเพราะเราได้ฟังก็ไปช่วยกันประพฤติปฏิบัติ ทุกคนหรืออาตมาก็กำลังทำอยู่อย่างนั้นคือกำลังปฏิบัติกันไปก็ช่วยกันไปบางทีอาจใครฉลาดก็ใครก็ไปก่อนไปหลังแล้วแต่สติปัญญาของแต่ละบุคคลซึ่งไม่เหมือนกันเพราะในคำว่าทุกข์อันนี้จึงเป็นสิ่งที่ควรจะศึกษาให้รู้ว่ามาหามันคืออะไรกันแน่อยู่ที่ไหนนี่ทุกข์อันนี้ก็ที่พระพุทธเจ้าท่านแจกไว้ในอริยสัจก็มีการเกิดเป็นทุกข์การแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจเป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ความประสบกับสิ่งไม่ปรารถนาอีกก็เป็นทุกข์อันนี้เรียกว่าแจกให้ดูแจกรูปทีนี้ว่าโดยย่อเลยสรุปเลยพูดว่าสรุปที่ว่าทุกข์กันเพราะเราเข้าไปยึดถือคือปัจจุบันปาทานขันธ์ที่เข้าไปยึดถือนั่นคือขันห้าที่เข้าไปยึดถือเนี่ยเป็นทุกข์ขันห้าก็อยู่ที่ไหนก็อยู่ที่เนื้อที่ตัวเรานี่เองคือรูปแล้วก็เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในคนๆเราน่ะแบ่งเป็นห้ากองอย่างนี้แต่ละกองแต่ละกองเนี่ยมันไม่เที่ยงทั้งนั้นเป็นสักว่าธาตุเหมือนกันนี่ครับมันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเป็นสักว่าความรู้สึกไปชั่วขณะชั่วขณะเท่านั้นไอ้รูปก็เหมือนกันเวทนาก็เหมือนกันสัญญาในสังขารวิญญาณซึ่งเป็นเรื่องที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงมากในเรื่องนี้เนี่ยที่ให้รู้จักว่าตัวเรานั้นประกอบขึ้นอะไรมีอะไรกี่อย่างแล้วก็แต่ละอย่างนั้นน่ะมันเที่ยงแท้แน่นอนหรือไม่มันควรจะเข้าไปยึดถือหรือไม่นี่ทุกทั้งหลายเราเข้าไปยึดถือเพราะเราไม่รู้ว่าอะไรกี่อย่างและทุกสิ่งทุกอย่างมันประกอบด้วยอาศัยเหตุปัจจัยอาศัยเหตุปัจจัยก็เลยเกิดขึ้นชั่วขณะชั่วขณะเรื่อยๆที่ผู้มีพระสันตัตวาสุทธิธรรมาบวัตตันติธรรมชาติมันไหลเรื่อยไม่ได้อยู่ในอำนาจของใครแม้สักเวลาเดียวเช่นตอนนี้เรากำลังนั่งอยู่ลมหายใจเข้าหายใจออกหรือว่าใจหัวใจทำงานหน้าที่ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอยู่ตลอดเวลาไม่มีใครสามารถบังคับได้เลยตอนนี้ก็ใกล้กับว่ามันเป็นเครื่องที่กำลังทำงานอยู่และเราเอามาใช้เป็นประโยชน์เท่านั้นเราไม่มีสิทธิ์มีเสียงอะไรในเรื่องร่างกายนี้นอกจากเราจะใช้ร่างกายนี้เป็นประโยชน์แล้วก็ไม่ต้องมีความทุกข์อันนั้นแหละเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำให้เกิดขึ้นทีนี้การที่จะเข้าไปยึดถือตอนนี้ก็อยู่ที่ว่าเกิดได้ตาเห็นรูปขึ้นมาหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นเข้าไปยึดถือพอได้ยินเสียงดีก็ไปเกิดทุกขเวทนาบ้างไอ้ที่ไม่ดีก็เกิดทุกขเวทนาบ้างไอ้ที่ลังเลสงสัยมันจะยังไงก็เรียกว่าทำให้เกิดอทุกขมาสุขขึ้นมาแล้วก็เกิดเวทนาก็เรียกเวทนาเช่นตาเห็นรูปเกิดความรู้สึกขึ้นมารูปตากระทบรูปเกิดความรู้สึกขึ้นมารูปรูปก็เกิดขึ้นแล้วสามอย่างผัสสะและเวทนารู้กันดีบ้างไม่ดีบ้างเฉยๆอะไรนี่ก็เรียกว่าเวทนาสัญญาเราจำได้ว่าอะไรแน่คนหรือว่าต้นไม้ที่นี่สังขารคิดนึกตามสัญญานั้นแล้วก็วิญญาณก็รู้ตัวที่รู้สึกว่าเป็นตัวความรู้สึกอันทั้งห้านี้มันยังไม่มีความทุกข์ถ้าเราไม่ไปยึดถือเช่นตอนนี้ท่านทั้งหลายกำลังฟังอาตมากำลังพูดอยู่นี้มันก็ไม่มีความรู้สึกที่เป็นทุกข์เพราะเราไม่ยึดถือในเสียงนี้เสียงก็มาจากรูปแล้วก็คนจะฟังรู้ว่าเวทนาตอนนี้ก็รู้สึกยังไงอยู่แล้วแต่บุคคลที่ฟังสัญญาก็จำได้ว่าเป็นเสียงคนแน่เป็นเสียงกล้าเสียงไรสังขารก็คิดนึกไปก็ควรไปแต่ว่าใครควรเดินหน้าของสติปัญญาเราจึงไม่ทุกข์ไอ้ในวิญญาณในความรู้สึกผิดชอบชั่วดีที่มาจากวิชาก็เรียกว่าจึงไม่ทุกข์แต่ถ้าหากว่ามันมีเสียงอีกชนิดหนึ่งเช่นเสียงด่าเสียงคำหยาบพูดด่ากระชั่วโง่ห้าใครสักคนไอ้คนนั้นก็มีความเร่าร้อนขึ้นมาก็เป็นทุกข์คือไปยึดถือรูปก็ยึดถือในรูปเวทนาก็ยึดถือสัญญาก็สำคัญมันหมายว่าด่ากูแน่สังขารก็คิดจะเอามันได้จะฆ่าจะเตะมันวิญญาณตัวนี้ก็เลยก็ทำหน้าที่ ยึดมั่นขึ้นมาเป็นฟืนเป็นไฟทันทีเอามาตั้งสมไว้ที่จิตผลสุดท้ายก็เลยกระทำให้มีความทุกข์ขึ้นพร้อมในเรื่องนี้ ในสูตรหนึ่งซึ่งจะนำมาพูดตอนนี้ในเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่ามีพระสารีบุตรนะพูดกับภิกษุทั้งหลายเกี่ยวกับเรื่องความยึดถือและความไม่ยึดถือในขันธ์5หรือการเกิดขึ้นของอุปาทานในขันธ์ที่เราไม่มีความทุกข์ ที่เราเข้าไปยึดถือเพราะว่าถ้าตาเราเนี่ยยังไม่แตกไม่ทำลายคือพูดง่ายๆว่าตาไม่บอดก็แล้วกันตามันยังดีๆอยู่แต่รูปมันยังไม่มารูปมันยังไม่มากระทบก็เรียกว่าแล้วก็การกำหนดที่รูปก็ยังไม่มีแล้วก็วิญญาณที่เกิดขึ้นจากตารูปนั้นก็ยังไม่มีอันนี้ก็เรียกว่าขันธ์5ก็ยังไม่เกิดทีนี้เมื่อใดตาเราก็ยังไม่บอด แล้วก็รูปนั้นมากระทบตาแล้วรูปนั้นมากระทบตาเราแล้วแต่ว่าความกำหนดลงไปในรูปนั้นมันยังไม่มีก่อนก็ฉะนั้นจึงวิญญาณที่เกิดจากไอ้ตาเห็นรูปนั้นก็ยังมีไม่ได้ก่อนตอนนี้เรียกว่าจะพูดว่าเป็นเรื่องของขันธ์5ล้วนๆก็ได้คือเราไม่ได้กำหนดสำคัญมันหมายลงไปในถึงนั้นไรเช่นทุกคนกำลังนั่งฟังอยู่นี่ไม่ได้สำคัญมันหมายลงไปต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้มันฟังด้วยสติปัญญามันก็ยังไม่เกิดก่อนที่ผลสุดท้ายบอกครั้งที่3ขึ้นมาตาก็ยังไม่บอดยังไม่แตกไม่ทำลายให้รูปประมาณกระทบพอดีที่ตาก็มีความรู้สึกขึ้นมาและก็ความสำคัญมันหมายคือกำหนดว่าใช่แน่แล้วเกิดขึ้นเรียกว่าสำคัญมันหมายเกิดขึ้นแน่แล้วในถึงนั้นผลสุดท้ายก็เลยก็ไอ้วิญญาณที่อาศัยตาในรูปนั้นที่ก็เกิดขึ้นนี้แบบเรื่องตามอย่างนี้ก็เกิดขึ้นก็เรียกว่าเป็นเกิดขึ้นแบบผิดเรียกว่ามีอวิชชาก็ไปผสมตอนที่ปัสสาก็ทำให้ยึดถือขึ้นมาพอยึดถือขึ้นมาก็สำคัญมันหมายยึดถือขึ้นมาผลสุดท้ายรูปนั้นก็เป็นรูปที่มาจากอวิชชาคือโง่แล้วก็เวทนาที่เกิดขึ้นในรูปนั้นก็เข้าในเวทนูปาทานขันธ์คือเวทนาที่เข้าไปยึดถือแล้วเหมือนกันก็บอกแล้วว่าอวิชชามันผสมตอนแรกสัญญาความสำคัญมันหมายในเวทนาต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ขึ้นมามันก็เลยก็เกิดขึ้นก็ผิดเหมือนกันสัญญาก็ผิดไอ้สังขารที่ไปคิดนึกต้องเอาไว้ได้อย่างนั้นต้องทำไม่ได้อย่างนี้ขึ้นมาอะไรเนี่ยก็เรียกว่าไปผิดเหมือนกันสำคัญผิดเหมือนกันแล้ววิญญาณตัวนี้ก็ความรู้ผิดเหมือนกันผลสุดท้ายก็เลยอุปาทานขันธ์ก็เกิดขึ้นในครั้งที่3นี้คือเพราะเราเผลอสติไปตอนแรกก็มันเฉยๆอยู่ได้อันนี้ความทุกข์ทั้งหลายมันมาจากเราเข้าไปแบกเข้าไปยึดถือมันต่างหากถ้าความไม่ยึดถือมันก็เพียงสักว่าธาตุเกิดขึ้นแล้วดับไปก็คือดับไปเวียนไปไหลเรื่อยไม่มีอะไรที่ทำให้เรามีความทุกข์เกิดขึ้นเลยดังที่ตัวอย่างที่ฉันชัดๆว่ากำลังพูดอยู่นี้ธรรมาพูดอยู่นี้ท่านทั้งหลายกำลังฟังอยู่นี้มันไม่เห็นหนักอกหนักใจที่ตรงไหนจากฟังด้วยอนุญาตสติปัญญาแต่ถ้าหากว่าฟังด้วยอำนาจที่มันมีสติปัญญาก็หนักอกหนักใจเพราะว่ามันมีเรื่องอะไรที่ไม่ค่อยจะลงรูปลงรอยอะไรเนี่ยถ้าหากว่าเราฟังด้วยดีมันก็จะได้ปัญญาหรือว่าคือจะไม่ทุกข์แต่ถ้าฟังไม่ดีมันก็จะเป็นทุกข์ท่านพระผู้มีพระภาคจึงพูดแบบที่รู้สึกว่าง่ายอย่างหนึ่งคือว่าให้เป็นคนรู้จักต้อนรับแขกดีปฏิสันถาราคาระโวอัปปโภไปหานายะนิพพานัตเสวะสันติเกให้รู้จักต้อนรับแขกดีที่สุดและผู้นั้นจะปฏิบัติใกล้ต่อพระนิพพานหรือได้นิพพานคำว่าแขกในที่นี้ก็หมายถึงว่าเป็นเรื่องที่กอขอกอกาเหมือนกันเพราะเราต้องรักษารับทุกวันเลยไอ้แขกก็มีสองแขกไอ้แขกทางไอ้วัตถุเช่นว่าเพื่อนมาเยี่ยมเราเดือนหนึ่งครั้งหรือว่าบางทีไม่มาเลยอย่างนี้ก็นั่นเป็นเรื่องวัตถุแต่นั่นวัตถุก็เราต้องถือความสำคัญพระผู้มีพระภาคทรงเตือนภิกษุให้รับแขกดีๆให้รู้จักเคารพคารวะในการรับแขกก็จะได้เป็นกฎธรรมเนียมประเพณีคือจะทำให้เราไม่มีความทุกข์กับเพื่อนก็จะรับความสุขด้วยเรียกว่าไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นอันนี้ทางวัตถุภายนอกก็เป็นเรื่องที่สำคัญจำเป็นที่สุดสำหรับเรื่องแขกที่จะรับที่จะต้อนรับ แต่ว่ามันยังไม่เท่าไรนั่นเพราะว่ามันหลายๆวันครั้งหรือว่าเดือนครั้งปีครั้งไม่แน่แต่แขกที่สำคัญที่สุดคือที่มาเยี่ยมเราตลอดเวลาซึ่งเป็นของขอกอกาก็คือที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เดี๋ยวหันไปตรงไหนมันก็เจองั้นนะแขกมาเยี่ยมเราเรื่อยเห็นได้ว่าเรารู้จักต้อนรับพิเศษเลยเราจะได้นิพพานปฏิบัติกายจะนิพพานทุกทีเพราะแขกนี้ทั้งดีทั้งชั่วเรารับจะชื่นใจรับนะกายไม่ใช่ไปโกรธแขก อันนี้เราไปโกรธแขกเรื่อยเลยก็ไม่ได้อะไรแขกก็ได้เลยความเดือดร้อนไปไอเรามันก็ได้ความทุกข์มันก็ไม่ได้กันทั้งสองฝ่ายนี่ดากว่าเรารู้จักต้อนรับแขกกันดีๆที่มาทางตาก็ดีหูก็ดีจมูกก็ดีลิ้นก็ดีกายก็ดีใจก็ดีแขกนี่มาเยี่ยมทุกชั่วโมงทุกเวลาทุกนาทีต้องจากหลับนะต้องจากหลับนะแต่ดากว่ายังลืมหูลืมตายังไม่หลับแน่นอนที่สุดต้องเข้ามาเรื่อยมาเยี่ยมเราเรื่อยนี่ดากว่าเรามีสติปัญญาพอในการที่รู้จักต้อนรับเคารพในการต้อนรับแขกเราก็จะไม่ได้ไม่มีความทุกข์คือจะได้นิพพานหรือปฏิบัติใต้ต่อพระนิพพานเที่ยวพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้เอ้ยในปีใหม่นี้ก็เรียกว่าในฐานะที่ว่าเป็นเรื่องกอขอกอกาท่านอาจารย์ว่าอย่างนั้นก็ควรจะต้อนรับแขกให้ถูกต้องเพื่อเราจะได้ไม่ทุกข์เพราะว่าทางเราไม่รับแขกไม่เป็นก็ทุกข์ทุกข์ทั้งเขาทุกข์ทั้งเรามันก็ไม่ได้เรื่องเพราะถือว่าอารมณ์ทั้งหลายที่ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นเป็นอารมณ์ที่พระผู้มีพระภาคคือทำในใจให้เกิดสบายใจว่าพระผู้มีพระภาคนั้นส่งมาเพื่อทดสอบเราว่าเราเนี่ยเป็นพุทธสาวกแล้วหรือยังหรือว่าเราเนี่ยคงจะเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าหรือเป็นพุทธบริษัทในการจะเข้าอุ่นส่วนกับพระองค์ได้หรือไม่ยังขาดตรงไหนอยู่ไหนเราก็ได้ลองดูด้วยบ้างทดสอบนี่ดากว่าเราสามารถที่จะอดกลั้นอดทนไว้ได้เรียกว่าไม่โกรธอะไรก็จิตใจบันเทิงเบิกบานต้อนรับทั้งดีทั้งชั่วที่ผ่านมาทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจได้ก็เรียกว่าใช้ได้ให้ทำหน้าที่ไปเป็นพุทธบริษัทก็ถือว่าเป็นหุ้นส่วนเพราะนั้นต้องรายงานพระพุทธเจ้าทุกคืนก่อนเข้านอนต้องรายงานทุกคืนวันนี้ตอนรับแขกไปถูกอย่างไรจะได้ขอโทษขออภัยทีหลังจะได้ไม่ทำผิดอีกอันนี้เป็นของพิเศษที่สุดรู้สึกว่ามันสบายมากได้รู้จักตอนรับแขกกันดีๆเพราะฉะนั้นเรื่องกิเลสทั้งหลายทั้งดีทั้งชั่วที่ผ่านมาทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจก็คอยรับต้อนรับมันอย่างให้สนุกสนานยิ้มรับทุกทีแล้วก็ได้ในปานทุกทีเพื่อนมาด่าเราอย่างนี้เพื่อนมาด่าเรารับคำด่าด้วยดีเนี่ยสบายยิ้มได้โอ้ยเราได้ถึงนิพพานคนนั้นก็ได้ความทุกข์ไปนี่ทุกคนส่วนมากมันขาดโอปนายโกเราไม่โน้มมาดูที่ตัวนี่เองขาดโอปนายโกธรรมะพุทธเจ้าเป็นเรื่องโอปนายโกควรโน้มมาดูความรู้สึกของตัวเองทุกครั้งเวลามีการกระทบกับอารมณ์ข้างนอกมีตาเป็นต้นข้างนอกรูปเป็นต้นเนี่ยทุกครั้งต้องดูความจับความรู้สึกของตัวเองให้ได้ว่าเป็นอย่างไรมันร้อนหรือมันเย็นหรือมันยังไงนี่เลยส่วนมากก็ไม่จับความรู้สึกพอเพื่อนมาด่าโครมเขาให้นู่นเนี่ยมันจะไปเจอคนด่านะแต่ที่จริงมันร้อนอยู่ที่นี่ไปเจอคนที่ด่ามันก็เตะอะไรมันทางก็เตะดินน้ำลมไฟคนสุดท้ายก็มานอนทุกข์อีกบางทีเตะถึงเขาตายก็ได้บางทีตายก็ติดคุกติดตารางมานอนบ้านไม่ได้ก็ยิ่งเพิ่มความทุกข์เข้าไปร้อยแปดพันเก้าเนี่ยเพราะว่ามันมีอวิชชาเป็นตัวนำคือความมืดบอดไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าอะไรเป็นอะไรแน่เพราะนั้นอาตมาก็ได้เอาธรรมะของพระผู้มีพระภาคมาปรึกษากันในฐานะที่เป็นเพื่อนเกิดแก่จะตายด้วยกันและจะได้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติว่าทุกข์ทั้งหลายนะมาควรกำหนดรู้มันและกำหนดรู้แล้วหรือยังทุกข์มาจากไหนอย่างไรมาจากความยึดถืออุปาทานนั่นเองแล้วก็รู้จักพระก็รับแขกให้ดีๆและเราจะได้นิพพานอย่างสบายสบายฟรีๆไม่ต้องเสียสักสลึงนึงนะที่ว่ารัฐานุทานนี่ผู้จริงบุญจะมาหน้ารู้จักต้อนรับแขกดีๆจะได้นิพพานมาทุกข์ฟรีๆโดยไม่ต้องเสียสักสลึงเรานั่งอยู่เฉยๆเพื่อนมาด่าเราได้นิพพานสบายเลยเพื่อนก็ได้ความทุกข์ไปอันนี้ถ้าเราไม่โกรธเสียมันวิเศษอย่างตรงนี้อาจารย์จึงบอกว่าให้รู้จักต้อนรับแขกแล้วจะได้ปฏิบัติใกล้โดยปนิพานหรือว่าได้ปนิพานไปเลยคือความเย็นจิตเย็นใจแล้วจะไม่มีความทุกข์เพราะนั้นในปีใหม่นี้เรียกว่าเป็นเรื่องเริ่มของกาก็รู้จักต้อนรับแขกกันให้ดีที่สุดแล้วเราจะได้ไม่มีความทุกข์คือปฏิบัติใกล้โดยปนิพานสมธรรมที่วุ้ยภาคได้เป็นทรงพาผิดเอาไว้มาตมาก็ได้มาบรรยายพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติการบรรยายในหัวข้อเรื่องว่ากอขอกอกาไหว้เพียงแค่นี้สวัสดี
ท่านมหาประทีปได้บรรยายไปแล้วต่อไปอยากจะขอนิมนต์ท่านจันทร์มาบรรยายต่อนิมนต
์ท่านสาธุชนทั้งหลายผู้สนใจในธรรมสำหรับตามปกติแล้วในวันเสาร์นี่เป็นวันแสดงธรรมของพระเดชพระคุณท่านอาจารย์แต่นี่เมื่อท่านไปสบายก็จำเป็นที่จะต้องนิมนต์พระภิกษุสามเณรแล้วก็ทั้งท่านทั้งหลายที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาผู้มีความสามารถ รือว่ามีสิ่งที่จะต้องมาแก้ไขปรับปรุงทั้งตัวเองและเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นได้มาบรรยายในที่นี้ก็จะเป็นแสงสว่างสำหรับผู้ที่ตั้งอกตั้งใจหรือว่าเอาไปปฏิบัติประพฤติต่อไปสำหรับธรรมะที่เรียกว่าธรรมะกขกกานี่อาตมาอยากจะพูดถึงเรื่องว่าคนเราที่เรียกว่ายังไม่ถึงขั้นอริยะคือยังไม่ถึงขั้นผู้เจริญถึงที่สุดหรือยังไม่ถึงขั้นผู้ที่เป็นผู้ภาคชนถึงที่สุดนี่ก็เรียกว่าผู้ที่ยังเวียนว่ายอยู่ในวัฏฏะหรืออยู่ในห้วงแห่งสมุฏฐานดังที่ได้สวดไปแล้วเมื่อกี้นี้ว่าถ้าหากว่าคนเรายังมีทุกข์ก็เรียกว่าอยู่ในสมุฏฐานหรือเหมือนอยู่ในทะเลเรียกว่าทะเลแห่งวัฏฏะคือมีเวียนว่ายตายเกิดอยู่ทุกวันถ้ายังมีความทุกข์ที่นี่ความทุกข์นี่มันก็มีอยู่เป็นประจำอย่างที่ว่าแล้วคือว่าผู้ที่มีความยึดมั่นหรือมีปัญหาที่แก้ไม่ตกปัญหาที่แก้ไม่ตกนี่ปัญหาอยู่เฉพาะเวลาชั่ววินาทีหนึ่งหรือนาทีหนึ่งหรือชั่วโมงหนึ่งนี่เรียกว่าปัญหาที่แก้ไม่ตกเมื่อแก้ไม่ตกก็เป็นทุกข์เมื่อเป็นทุกข์แล้วนี่เขาเรียกว่าปัญหาแก้ไม่ตกปัญหานี่ก็เลยกลายเป็นตัณหาไปเมื่อปัญหาแก้ไม่ตกมีความยึดมั่นถือมั่นมาสรุปลงที่อุปาทานเรียกว่าความยึดมั่นถือมั่นเมื่อยึดมั่นถือมั่นแล้วความทุกข์ก็เกิดขึ้นนี่แหละอยู่ในวัฏฏะคือเวียนว่ายตายเกิดอยู่ทุกวันทุกเวลาที่มีความยึดมั่นถือมั่นอย่างนั้น ที่เราจะทำอย่างไรในการที่จะแก้ไขชีวิตที่มันมีความทุกข์นี่แล้วก็บอกว่าให้ศึกษาธรรมะกขกกาการศึกษาที่ทั้งโลกทำอยู่เวลานี้ก็คือศึกษาแบบเบสิกนั่นเรียกว่าเบสิกแบบอ่านออกเขียนได้เลยการอ่านหนังสือนั่นแบบสมัยใหม่ทีนี้แบบสมัยเก่าถ้าเอาแบบตั้งแต่แยกแยะไปตั้งแต่แรกแบบกขกกาแล้วก็แจกลูกไปเป็นสระเป็นพยัญชนะแยกไปจนผสมได้เองในการศึกษาธรรมะระดับที่ท่านพระเดชพระคุณท่านอาจารย์ได้ตั้งไว้นี้ก็ให้ศึกษาธรรมะแบบกขกกาคือให้รู้สิ่งที่เป็นเบื้องต้นของความทุกข์เบื้องต้นของความทุกข์ที่จะให้เรายึดมั่นถือมั่นนี้ท่านบอกว่าให้ศึกษาเรื่องสามเรื่องเสียก่อนเรื่องสามเรื่องนั้นเมื่อวันเสาร์ก่อนก็ได้พูดมาแล้วแล้ววันเสาร์นี้ก็เป็นการย้ำเข้าไปอีกย้ำให้เข้าใจจะต้องศึกษาเรื่องธาตุนี่ธาตุนี่ก็มีอยู่ทั่วๆไปอาจจะพิจารณาก็ธาตุภายนอกธาตุภายในธาตุภายนอกคือทุกสิ่งทุกอย่างไม่เลือกเว้นอะไรหมดเรียกว่าธาตุนอกกายของเราเนี่ยนอกกายของเราเรียกว่าธาตุนี่ภายในตัวของเราเองนี่ก็เรียกว่าธาตุสิ่งที่จะต้องศึกษาโดยเฉพาะก็คือธาตุซึ่งอยู่ภายในธาตุซึ่งอยู่ภายในนี่ก็จำแนกออกเป็น6อย่างคือธาตุที่เป็นแข็งแข็งเรียกว่าปฐวีธาตุธาตุที่เป็นเป็นสิ่งที่อาบเขาเรียกว่าอาโปธาตุธาตุที่ทำให้ร้อนเรียกว่าเตโชธาตุธาตุที่ทำให้เกิดการพัดขึ้นพัดลงภายในร่างกายแล้วก็มีการหายใจเนี่ยเรียกว่าวายโยธาตุนี่คือธาตุที่ทำให้มีความว่างอยู่ในร่างกายเรียกว่าอากาศธาตุแล้วก็ธาตุทางธาตุที่ทำให้เกิดความรู้ที่เกิดความรู้ทางตาหูจมูกลิ้นเนี่ยเรียกว่าวิญญาณธาตุวิญญาณทั้งหมดมีอยู่6ธาตุนี่ถ้าหากว่าเราไปยึดเข้าแล้วเนี่ยทำให้เราเป็นทุกข์เนี่ยธาตุนี่เมื่อศึกษาเรื่องธาตุแล้วก็ต้องรู้จักอายตนะอายตนะอายตนะสิ่งที่ทำให้เกิดการกระทบกันขึ้นอายตนะภายในอายตนะภายนอกอายตนะภายในก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแล้วก็ความรู้สึกคิดนึกที่เมื่อศึกษาเรื่องอายตนะแล้วก็ศึกษาเรื่องขันธ์ตามลำดับขันธ์ก็มีรูป รูปภายในของเราเนี่ยภายในตัวของเราเนี่ยในตัวของคนเราเนี่ยมีอยู่5ขันธ์คือรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์และวิญญาณขันธ์มีขันธ์ทั้ง5ขันธ์ทั้ง5นี้หากว่าอยู่ตามปกติหรือเรียกว่าขันธ์บริสุทธิ์นี่อันนี้ก็ไม่มีอุปาทานก็ไม่เป็นทุกข์ไอ้สิ่งแรกที่จะต้องศึกษาคือธาตุดังที่กล่าวแล้วนี่ธาตุทั้งหมดนี่นะธาตุที่เกิดอยู่ในตัวเราเนี่ยมีที่เป็นรูปธาตุอรูปธาตุรูปธาตุก็ดังที่กล่าวมาแล้วรูปธาตุนั้นก็คือตาธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมแล้วก็อรูปธาตุนั้นก็คือวิญญาณธาตุอากาศธาตุเพราะอย่างนี้ไม่เป็นรูปเรียกว่าแตะต้องไม่ได้ธาตุเหล่านี้เมื่อเราไปยึดเข้าอย่างในอาทิตตปริยายสูตรซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงเทศนาสอนสามพี่น้องเป็นสอนสามชนินพี่น้องให้บอกว่าธาตุเหล่านี้ถ้าไปยึดมันก็เป็นของร้อนคือถ้าไปแตะต้องเอาไปยึดมาเป็นของตนก็เป็นของร้อนธาตุเหล่านี้ที่มีอยู่ในตนเนี่ยธาตุทั้ง4นี่แม้แต่วิญญาณธาตุก็เหมือนกันที่นี่อายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายในที่นี่อายตนะภายนอกมีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและความนึกคิดนี่อายตนะภายนอกเมื่อมากระทบกันเข้าถ้าว่าเรามีความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านี้ก็เป็นของร้อนอีกเมื่อมาเป็นของร้อนเอายึดมาเป็นของตัวเป็นของตนแล้วนี่ท่านให้มันก็ก่อให้เกิดราคะคือความกำหนัดยินดีเกิดโทสะความพอใจหรือไม่พอใจแล้วก็เกิดบางทีก็เกิดโมหะคือความไม่รู้เท่าทันในสิ่งเหล่านั้น3อย่างนี้ท่านเรียกว่าราคะทิโทสะทิโมหะทิคือความกำหนัดความยินดีและไม่ยินดีแล้วก็ความไม่รู้เท่าทันสิ่งเหล่านี้นี่ก็เป็นไฟท่านบอกว่าเป็นไฟทำมาไหม้เผาผลาญเราให้เกิดเป็นทุกข์เมื่อเป็นทุกข์แล้วนั่นจะเรียกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นไฟราคะทิโทสะทิโมหะทินี่นี่ผลของการที่ไม่รู้เท่าทันสิ่งเหล่านี้เมื่อจะทำให้หมดสิ่งเหล่านี้ก็ต้องมีสิ่งมาแก้สิ่งมาทำให้สิ่งเหล่านี้กลับจากทุกข์มาเป็นสุขคือเป็นสิ่งที่สิ้นทุกข์คำว่าทุกข์นี่มีอยู่2มีความหมายอยู่2อย่างคือทุกข์ตามธรรมชาติทุกข์ตามธรรมชาตินั้นเรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งเป็นสิ่งของที่เป็นสังขารทั่วไปคือสิ่งที่มีการเกิดการดับการที่ไม่มีตัวไม่มีตนอาศัยตนอาศัยการยึดถือไม่ได้นี่เรียกว่าทุกตามธรรมชาติที่ทุกที่มีอุปาทานเข้าไปยึดนี่เรียกว่าทุกที่ได้รับความเดือดร้อนมีการทรมานเนี่ยทุกที่ไปยึดถือด้วยอุปาทานหรือทุกที่เกิดปัญหาเกิดตัณหาเกิดที่ว่าเกิดความทรมานในชีวิตประจำวันจากตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องแก้ไขก็ต้องอาศัยวิชาถ้าไม่รู้จะแก้ไขก็เรียกว่ามีอวิชชาจะแก้ไขได้แล้วก็เรียกว่าวิชานี่จะเอาอะไรเป็นเครื่องมาช่วยให้เกิดวิชาขึ้นคือความรู้เท่าทันอันนี้ก็เรียกว่าสตินี้เป็นเครื่องกั้นกระแสคือกั้นกระแสแห่งความทุกข์หรืออุปาทานที่จะเกิดขึ้นสตินี้จะต้องมีอยู่ทุกวันทุกเวลาดังพุทธภาษิตว่าสติสัพพัทธปัจจยาสตินี้จะต้องมีอยู่ทุกเวลานาทีหรือทุกลมหายใจนั่นการเริ่มต้นของการประพฤติธรรมนี้จะต้องอาศัยสติเป็นสิ่งสำคัญสตินี้จะต้องรู้ตัวอยู่ทุกลมหายใจพระพุทธเจ้าท่านว่าไว้อย่างนี้สติสัพพัทธปัจจยาสติจำเป็นที่จะต้องมีอยู่ตลอดเวลาทั้งหลับและตื่นหากว่าหลับมันก็เป็นการระงับไปตามธรรมชาติหากว่าตื่นอยู่นี่ก็จะต้องมีสติถ้าหากว่าไม่มีสติแล้วนี่ท่านว่าเป็นคนประมาทถ้าเป็นคนประมาทแล้วความทุกข์ก็ต้องเกิดขึ้นเขาเรียกว่าเวียนว่ายตายเกิดอยู่ทุกเวลานาทีหากมีการยึดการถือการไม่มีสติเข้าไปรู้ในสิ่งนั้นก็ไม่รู้จักธาตุตามความเป็นจริงไม่รู้อายตนะตามความเป็นจริงแล้วก็ไม่รู้จักขันธ์ตามความเป็นจริงที่เขาไปยึดอยู่นี่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เมื่อเราไม่รู้เท่าทันตามความเป็นจริงแล้วก็จะทำให้เกิดเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นส พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าสติเป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะฝึกตนหรือจะศึกษาธรรมะอันแรกก็คือให้มีสติสตินี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดพระพุทธเจ้าจะสอนใครก็สอนเรื่องสติให้มีสติให้รู้ว่าทุกข์คืออะไรให้รู้ว่าเหตุให้เกิดทุกข์คืออะไรแล้วก็เมื่อรู้ทั้งสองอย่างนี้แล้วก็จะรู้ว่าทุกข์นั่นเป็นสิ่งที่ไม่ควรยึดถือเรียกว่าดับถึงที่สุดเรียกว่าถึงนิพพานเมื่อปฏิบัติอยู่ประจำวันเป็นอย่างนี้ใช้สติอยู่ทุกวันทุกวันตามความเป็นจริงอย่างนี้ก็จะทำให้ถึงที่สุดของชีวิตได้สิ่งที่ดีที่สุดดังที่ท่านมหาได้กล่าวมาแล้วเป็นองค์แรกซึ่งได้ช่วยให้ท่านทั้งหลายได้รู้ได้เห็นตามที่จะเป็นทางปฏิบัติสืบไปนั่นที่อาตมาได้กล่าวนี้ก็พอต้องควรแก่เวลา
ต่อไปนี้จะขอนิมนต์ท่านมหาวิจิตรขึ้นมาบรรยายธรรมเป็นการแสดงความคิดเห็นยังขอกอกาให้ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายได้ฟังขอนิมนต์ครับ
ขอน้อมคารวะคุณธรรมในท่านสาธุชนทั้งหลายเป็นนั้นว่าต่อจากนี้ไปอาตมาจะกล่าวธรรมกถาเป็นกันที่สองซึ่งเมื่อสักครู่นี้ก็ได้กล่าวจบไปกันหนึ่งแล้วท่านสาธุชนทั้งหลายไม่ต้องแปลกใจว่าที่อาตมากล่าวว่าขอน้อมคารวะคุณธรรมในท่านสาธุชนซึ่งคำกล่าวนี้ย่อมจะมีความมุ่งหมายอันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังโดยแน่แท้และแน่นอนท่านทั้งหลายคงจะอ่านพบคำที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าภิกษุหรือสามเณรนั้นจะต้องมีความเคารพคารวะต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้า1ต่อพระอุปัชฌาย์อาจารย์1และต่อภิกษุผู้มีอาวุโสคือมีพรรษาแก่กว่าตน1จะไปคารวะเคารพต่อคฤหัสถ์หรือบุคคลอื่นหรือภิกษุที่มีพรรษาน้อยกว่ามิได้ไม่ได้ฟังอามากล่าวอย่างนี้แล้วก็มิต้องนึกว่าอาตมาจะแนะให้เพื่อนสัปปมจารีหรือภิกษุทั้งหลายนี้ไปเคารพต่อคารวะข้อนั้นหามิได้การที่กล่าวอย่างนี้ก็เพื่อที่ว่าให้มีการนึกเป็นการชักชวนให้มองดูกันและกันในแง่ที่ว่าท่านผู้ใดจะเป็นภิกษุภิกษุณีสามเณรหรือว่าเป็นอุบาสกบาติกาก็ตามมีคุณธรรมอะไรอยู่บ้างแล้วเราก็มีความเคารพในคุณธรรมนั้นๆการที่เรามีความเคารพกันในแง่คุณธรรมอย่างนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องและทรงเคยทำมาแล้วคือหลังจากที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้หลุดพ้นจากทุกข์แล้วทรงคำนึงว่าอะไรจะเป็นที่เคารพก็ทรงเห็นว่าพระธรรมนั่นแหละจึงเป็นที่เคารพและพระองค์ก็ทรงเคารพธรรมนอบน้อมธรรม แล้วอีกประการหนึ่งที่เรามาตั้งจิตมองดูว่าคุณธรรมมีอยู่ในผู้ใดแล้วเรามีความเคารพคุณธรรมในผู้นั้นอย่างนี้เป็นการกำจัดกิเลสของเราไปได้อีกด้วยและเป็นการส่งเสริมกำลังใจของกันและกันไปอีกในตัวพระเอกนี้แหละเห็นประโยชน์ข้อนี้แหละนำมาจึงกล่าวคำที่ออกจากพิสดารหรือวิสารไปบ้างในรูปนี้แต่มีความมุ่งหมายอย่างที่กล่าวนี้เพราะฉะนั้นประโยชน์จากนี้ก็คือว่าเราควรจะมีความเคารพกันในแง่ว่าคุณธรรมของผู้ใดมีอย่างไรแล้วเราก็มองดูแล้วก็เคารพกันในแง่คุณธรรมอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเราได้ชื่อว่าทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าชีวิตของเราก็จะเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปด้วยและข้อนี้ก็ต้องมีการดูคุณธรรมนอกจากจะดูคุณธรรมในผู้อื่นแล้วจะต้องดูคุณธรรมในตัวของตัวด้วยพร้อมกันนั้นก็เพิ่มพูนคุณธรรมของตนของตนให้ยิ่งขึ้นไปและนอกจากนี้แล้วจะดูให้กว้างก็คือว่าคุณธรรมขั้นดีขั้นสูงนั้นต้องดูคุณธรรมในแง่ของความไม่ทุกข์ในแง่ของความรู้แจ่มแจ้งว่าอะไรเป็นความทุกข์อะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อะไรเป็นความดับทุกข์อะไรจะเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์อย่ามองเพียงแค่ว่าท่านผู้นั้นจะเป็นภิกษุหรือคฤหัสถ์ก็ตามมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาดีมีการให้ทานมีการรักษาศีลดี เราไม่ควรจะดูเพียงแค่นี้ซึ่งข้อนั้นก็เป็นคุณธรรมด้วยเหมือนกันน่าเคารพนับถือด้วยเหมือนกันก็ควรจะดูไปว่าท่านผู้นี้มีความทุกข์ไหมเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นท่านผู้นี้หรือเราเองก็ตามสามารถจะแก้ไขความทุกข์ของตนด้วยไหมอย่างนี้เรียกว่าเป็นการมองในแง่ที่ว่าจะช่วยให้เรามีความดีเพิ่มขึ้นและเป็นการส่งเสริมกำลังใจแก่เพื่อนผู้ปฏิบัติธรรมด้วยกันแล้วอีกประการหนึ่งที่มากล่าวว่าได้แสดงธรรมะกันหนึ่งจบไปแล้วนั้นหรือกล่าวธรรมกถาจบไปครั้งหนึ่งด้วยการนิ่งนั้นอันนี้ก็เป็นปริศนาธรรมเป็นข้อคิดไม่ใช่กล่าวหรือว่าทำอย่างเฉยๆให้เสียเวลาข้อนี้หมายความว่าการที่เราจะกล่าวธรรมหรือพูดธรรมนี้ก็เป็นเพียงเปลือกหรือส่วนหนึ่งของธรรมเท่านั้นไม่ใช่ตัวธรรมะแท้ตัวธรรมะแท้จริงนั้นต้องเป็นสิ่งที่มองเห็นอยู่ที่เนื้อที่ตัวของเราเองคือว่าความเป็นทุกข์มีอย่างไรเห็นในจิตใจนั้นต้องดูตัวของตัวเองแล้วตอนนี้แล้วความทุกข์อย่างนี้เช่นว่าเป็นความโลภความโกรธความยึดถือเนี่ยก็พูดให้ใครฟังไม่ได้ดังนั้นต้องนิ่งดูของตัวเองว่ามันเป็นอยู่อย่างไรในจิตทีนี้ไอ้ความไม่ทุกข์ขออภัยใช้คำว่าไอ้ความไม่ทุกข์นั้นเป็นอย่างไรเช่นว่ามีความเบิกบานแจ่มแจ้งแจ่มใสอยู่ในจิตใจอย่างไรเราก็มองดูให้เห็นชัดของเราภาวะอันนี้ก็พูดให้ใครฟังไม่ได้อีกเช่นเดียวกันดังนั้นจึงต้องนิ่งอีกวาระหนึ่งเพราะเหตุนี้แหละอาการที่มาแสดงอาการนิ่งอย่างนี้ก็ไม่ใช่อะไรอื่นเพื่อจะชักจูงชักชวนตัวของอาตมาเองด้วยและท่านสาธุชนผู้สนใจธรรมนี้ให้มาสนใจธรรมะในแง่ที่พูดไม่ได้ด้วยคำพูดหรือตัวหนังสือนั้นด้วยการมองให้เห็นชัดในดวงจิตดวงใจของแต่ละท่านแต่ละคนว่าความทุกข์มีอยู่ในจิตเป็นอย่างไรเผาผลาญอย่างไรจะแก้ไขอย่างไรให้เห็นแจ่มชัดแล้วก็เห็นลึกลงไปว่าถ้าทุกข์ไม่มีเป็นอย่างไรถ้าทำอย่างนี้เรื่อยอยู่เสมอๆแล้วชีวิตของพุทธบริษัทหรือท่านสาธุชนรวมถึงผู้กล่าวนี้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างแน่นอนไม่เป็นการเสียทีเปล่าหาเนื่องจากว่าต่อไปจะได้กล่าวถึงธรรมกถาว่าถึงเรื่องกขกกาซึ่งเป็นเจตนาของพระคุณท่านอาจารย์ท่านมุ่งอย่างนั้นซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากหากว่าเราได้มีการสนใจต่อธรรมะระดับกขกกาซึ่งที่แท้ก็คือเรื่องขันธ์ธาตุอายตนะปฏิจจุบาทหรืออริยสัจซึ่งตามนักศึกษาธรรมทั้งหลายก็เรียกว่าวิปัสสนาภูมิคือเป็นภูมิธรรมเป็นชั้นธรรมะเป็นกฎธรรมะที่เราจะมองด้วยปัญญาเขาเรียกว่าวิปัสสนาภูมิหากว่าเรามีความเข้าใจแจ่มแจ้งต่อเรื่องนี้ดีแล้วการปฏิบัติธรรมะเพื่อดับทุกข์ก็จะเป็นการง่ายขึ้นมาระดับหนึ่งและหากว่าเราสนใจเรื่องสุญญตาอนัตตาอยู่ก่อนแล้วสุญญตาเรื่องอนัตตานั้นก็จะมีความหมายหนักแน่นมั่นคงยิ่งขึ้นเพราะเรามีรากฐานดีเหมือนอย่างว่าตึกถ้ารากฐานดีก็จะมีความแข็งแรงดีฉันใดก็ฉันนั้นเพราะฉะนั้นจึงน่าสนใจน่าพอใจอย่างยิ่งที่เราจะมาชักชวนกันพิจารณาเรื่องขันธ์ธาตุอายตนะเนี่ยว่ามีความเป็นจริงอย่างไรและคำที่ว่าชักชวนกันพิจารณาเนี่ยไม่ได้ว่าชักชวนในรูปเพียงคำพูดเท่านั้นโดยความคิดเห็นเข้ามาแล้วอยากจะชักชวนในรูปว่ามองให้เห็นชัดตัวภาวะของสิ่งนั้นด้วยตนของตนเองนั่นแหละจึงจะเป็นการถูกต้องและสมและเชื่อแน่ว่าเป็นการสมเจตนาของพระคุณท่านอาจารย์อย่างยิ่งที่ท่านให้มีการสนใจในเรื่องนี้เพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าถ้าไม่สนใจขั้นนี้แล้วเพียงแต่จำเพียงแต่พูดเพียงแต่อะไรเฉยๆโดยไม่เห็นตัวแท้ตัวจริงแล้วก็กลายเป็นปรัชญาที่ฟุ่มเฟือยหรือไม่มีประโยชน์อันใดเท่าใดนักไม่สมกันกับที่เราปฏิบัติศาสนาแน่เพราะการปฏิบัติศาสนาแท้จริงต้องมุ่งการปฏิบัติให้เห็นแจ่มชัดและมีความสงบสุขอยู่เป็นประจำนี่จึงถูกต้องดังนั้นที่ว่าสนใจกันนี่หมายถึงสนใจว่าเรามามองให้เห็นแจ่มชัดกันนั่นแหละจะดีกว่าเอาละนี่ก็จะถึงเวลาที่จะกล่าวความหมายนั่นแล้วแต่ก่อนที่จะกล่าวก็อยากจะกล่าวคำที่จะเป็นประโยชน์อีกสัก3เรื่องซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นความหวังดีและที่กล่าวนี้ก็มุ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังอีกด้วยรวมถึงตัวผู้กล่าวเองแต่ต้องขออภัยว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวสักหน่อยแต่เป็นเรื่องส่วนตัวที่จะเป็นประโยชน์ข้อนี้หมายความว่าในการบรรยายครั้งที่แล้วมีเพื่อนสัพพัมมจารีหรือเพื่อนสหธรรมิกคือท่านที่ประพฤติธรรมร่วมกันนั้นได้อาศัยเมตตากรุณาได้แนะนำตักเตือนซึ่งอาตมาขอแสดงความ ขอบใจขอบคุณอย่างยิ่งคือท่านได้ตักเตือนว่าในการกล่าวนั้นพยายามอย่ากล่าวให้เร็วนักเพราะที่กล่าวก็มุ่งจะให้ผู้ฟังได้เข้าใจเมื่อกล่าวเร็วนักหรือวนเวียนนักก็รู้สึกว่าไม่เป็นประโยชน์อันนี้ต้องขอขอบคุณต่อเพื่อนสัตมจารีนี้อย่างยิ่งว่ากล่าวนี้ต้องกล่าวอย่าให้เร็วนักแล้วก็อย่าให้วนเวียนนี่เป็นข้อแรกเรื่องแรกและเรื่องที่สองเพื่อนกับธรรมจารีนั่นก็ได้ให้คำแนะว่าที่มหากล่าววันนั้นที่กล่าวคำว่าในประโยคที่ว่าบ้าหลังคือใช้คำว่าบ้านั้นไม่เหมาะอย่างยิ่งเพราะเหตุว่าเรายังเป็นผู้น้อยอยู่หากว่าเราจะไปพูดคำแข่งกับพระคุณท่านอาจารย์ซึ่งท่านเป็นผู้ใหญ่แล้วนั่นรู้สึกจะไม่เหมาะอันนี้อาตมามาคิดดูแล้วก็รู้สึกว่าขอขอบคุณขอแสดงความบันเทิงใจต่อเพื่อนธรรมจารีที่ได้แนะนำนั้นอย่างยิ่งเพราะอาตมาเองก็เคยนึกอยู่เหมือนกันว่าในการกล่าวธรรมนี้แม้พระคุณท่านจะกล่าวคำที่มีคำรุนแรงซึ่งท่านต้องมีความหมายเล่นลับอยู่ในนั้นซึ่งใครมีปัญญาก็จะมองออกแต่หากเราเนี่ยถ้ายังเป็นผู้น้อยจะกล่าวคำอย่างนั้นแล้วคงจะไม่เหมาะแน่นอกจากจะเป็นที่ไม่สบายใจของผู้ฟังอยู่บ้างสำหรับบางท่านแล้วก็เป็นมารยาทที่ไม่ดีสำหรับผู้น้อยอันนี้ก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ขออนุโมทนาอย่างยิ่งต่อเพื่อนพรหมจารีองค์นั้นซึ่งท่านได้กรุณาตักเตือนซึ่งที่จริงมากล่าวก็เป็นความเคยชินสำหรับที่ได้ยินพระคุณท่านกล่าวบ่อยๆแต่อาศัยท่านแนะนำอย่างนี้ก็รู้สึกได้สติขึ้นมาก็เลยขอรับฟังและขออนุโมทนาดังกล่าวและเรื่องต่อไปที่มากล่าวครั้งที่แล้วมีเพื่อนสหธรรมิกได้ตักเตือนอีกข้อหนึ่งเป็นข้อสุดท้ายท่านบอกว่าการที่ท่านมหาได้กล่าวตอนที่บอกว่าอานิสงส์ของธาตุนั้นน่ะถ้าเราสนใจธาตุอายตนะสนใจดีแล้วจะมีประโยชน์อย่างมากมายดังที่พระคุณท่านอาจารย์ได้กล่าวมาแล้วแต่รู้สึกว่าเท่าที่สังเกตยังเห็นว่ามีอยู่อีกคำที่บอกว่าเท่าที่เห็นว่ามีอยู่อีกเนี่ยเพื่อนธรรมจารีนั่นก็แนะบอกว่าการกล่าวอย่างนี้ออกจะเป็นการแสดงความรู้เกินอาจารย์ไปนั่นแหละดูจะไม่เหมาะกระมังท่านก็ปรึกษาในทํานองนี้อาตมาก็มากรองท่านเตือนอย่างนี้ดีแล้วต่อไปเราจะได้ปรับปรุงท่านก็เคยถือโอกาสกล่าวว่าการที่วันนั้นมากล่าวก็นึกอยู่เหมือนกันว่าถ้ากล่าวไปอย่างนี้จะเหมาะไหมแต่เห็นประโยชน์ในแง่นี้ในแง่ว่าเรามาช่วยกันส่งเสริมพระคุณท่านอาจารย์ท่านกล่าวนี้ส่งไว้มากมายแล้วแล้วเราก็มาก็มีเจตนาว่ามองเห็นว่าควรจะเป็นอย่างนี้อีกแล้วก็เลยกล่าวคำนั้นขึ้นมาเจตนาก็มีอย่างนี้ทั้งนี้ก็ด้วยมีหลักว่าเราจะต้องมีการมุ่งส่งเสริมช่วยเหลือปรับปรุงให้ดีขึ้นโดยไม่ทิ้งหลักการเดิมตระกูลใดตำแหน่งงานใด อะไรก็ตามนี้จะหาก็มุ่งจะไม่ทิ้งหลักการเดิมและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ตระกูลนั้นหรือว่าตำแหน่งงานนั้นจะมีความเจริญแต่ถ้าหากว่าไปทิ้งหลักการเดิมก็จะไม่เจริญได้อาศัยหลักอันนี้แหละจึงได้กล่าวอย่างนั้นและโดยลึกต่อไปอย่างสมมุติส่วนโมกเนี่ยมีหลักการที่จะกำจัดความเห็นแก่ตัวกำจัดกิเลสเพราะฉะนั้นหลักการในการกระทำก็ดีในการพูดกล่าวธรรมะก็ดีก็เพื่อกำจัดกิเลสแต่มีหลักการหรือวิธีการใดช่วยปรับปรุงส่งเสริมให้เป็นไปเพื่อกำจัดกิเลสได้แล้วเราก็ควรช่วยกันทำอย่างนั้นปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างนั้นแต่อย่าให้เสียหลักการเดิมนี่แหละเจตนาก็มีอยู่อย่างนี้ดังนั้นจึงได้กล่าวไปแต่อย่างไรก็ตามต้องขออนุโมทนาและขอแสดงขอบคุณต่อเพื่อนสัพพัมมจารีเพื่อนผู้ประพฤติธรรมที่ได้อาศัยเมตตากรุณาว่ากล่าวตักเตือนในแง่ที่กล่าวคำออกจะไม่เหมาะบ้างหรือผิดพลาดไปบ้างในครั้งนั้นไว้ในที่นี้เป็นอย่างยิ่งอีกด้วยต่อจากนี้ไปมาก็จะกล่าวธรรมกถาในรูประดับขั้นกขกกา อันเป็นธรรมที่มีประโยชน์อย่างยิ่งแต่ก่อนที่จะกล่าวเรื่องนี้ก็ขอจะชักชวนให้พิจารณาว่าการศึกษาในเรื่องธรรมะระดับกขกกาเนี่ยอย่างน้อยก็พิจารณาเป็นสองแง่คือว่าเราพิจารณาเราศึกษาหรือว่าสังเกตจากปลายเข้ามาหากกนี่ก็อย่างหนึ่งแล้วก็สังเกตพิจารณาจากกกไปหาปลายนี่อย่างหนึ่งการศึกษาจากปลายมหากกอันนี้หมายความว่าเรายังมองไม่เห็นแจ่มชัดในธาตุอายตนะ ปฏิจจสมุปบาทนั้นว่าเป็นอย่างไรแน่ก็คือท่านที่เข้ามาศึกษาใหม่ๆหรือว่าศึกษาเก่าแล้วแต่ยังไม่เข้าใจอย่างนี้เรียกว่าศึกษาจากปลายก็ไปหากกการศึกษาแบบนี้ศึกษาอย่างไรก็คือศึกษาว่ากำหนดว่าธาตุนั้นเป็นอย่างไรมีลักษณะอย่างไรมีกี่อย่างแล้วมันเกี่ยวกับเราในร่างกายอย่างไรแล้วก็อายตนะนั้นมันคืออะไรมันเกิดเมื่อไรแล้วขันธ์นั้นมันยังไงมันมีเท่าไรอะไรบ้างปฏิจจสมุปบาทอย่างไรอริยสัจอย่างไรซึ่งปฏิจจสมุปบาทหรืออริยสัจคงต้องกล่าวกันวันหลังแน่เมื่อเราสังเกตอย่างนี้อย่างเดียวก็ยังไม่พอต้องสังเกตให้เห็นจริงในจิตในภาวะแท้ๆในอีกด้วยว่าที่มันเป็นธาตุอย่างไรมองด้วยปัญญาไม่ตอนแรกนั้นศึกษาด้วยการจำการเข้าใจก่อนขั้นต่อมาเราต้องขยับเข้ามาว่าให้เห็นชัดว่าธาตุเป็นยังไงอายตนะเป็นยังไงแล้วก็อะไรเป็นยังไงให้เห็นชัดคำว่าชัดเนี่ยเขาบาลีเรียกว่ายถาภูตะสัมมปัญญาเห็นแจ่มในจิตในตัวจริงของธรรมะนั้นเมื่อเกิดขึ้นแก่เราจริงๆเนี่ยเราต้องมองอย่างนี้แล้วก็มองไปจนถึงเห็นภาวะที่เป็นความว่างหรือเป็นความดับของธาตุของขันธ์ของอายตนะอย่างนั้นจนกว่าจะถึงขั้นนั้นอย่างนี้เรียกว่าศึกษาจากปลายเข้าไปหากกศึกษาว่ามีขันธ์เป็นยังไงธาตุเป็นยังไงลักษณะอย่างไรเสร็จแล้วอย่าหยุดแค่นั้นอย่าจำไว้เพียงแค่นั้นพูดแค่นั้นมองให้เห็นตัวแท้นั้นลงไปอีกเขาเรียกว่าเห็นความชำนาญในนั้นแจ่มชัดในจิตในใจอยู่แล้วก็เห็นความดับของธาตุตัวแท้สภาวะแท้ของธาตุนั้นของขันธ์นั้นอีกด้วยอย่างนี้แล้วเรียกว่าเรียนจากปลายเข้าไปหากกก็จะสำเร็จประโยชน์ได้ทีนี้เรียนจากกกไปหาปลายข้อนี้หมายความว่าถ้าหากว่าบรรดาท่านสาธุชนเนี่ยมีความมองเห็นภาวะแท้ของธาตุของอายตนะของปฏิจจสมุปบาทอริยสัจ4แล้วก็อาศัยภาวะแท้อันนั้นแหละคือความว่างหรือความดับหรือความไม่ทุกข์หรืออะไรนั่นเป็นพื้นฐานแล้วก็มองให้เห็นชัดว่าธาตุมันอย่างไรแน่ขันธ์เป็นยังไงแน่อายตนะเป็นยังไงแน่ปฏิจจสมุปบาทเป็นยังไงแน่อีกทีหนึ่งจากผู้รู้ที่ท่านอาศัยกรุณาได้กล่าวสอนเข้าไว้อย่างนี้เรียกว่าพิจารณาหรือว่าศึกษาธรรมะกขกกาจับกกเข้าไปหาปลายอย่างนี้รู้สึกว่าจะปลอดภัยมากถ้าเรามีโอกาสได้เห็นตัวแท้ของตัวธรรมนั้นแล้วศึกษาเพราะเหตุว่าจะไม่มีความยุ่งหัวหรือว่าลังเลหรืออะไรทำนองนั้นแต่อย่างไรก็ดีเราก็ต้องดูตัวของเราเองแต่ละท่านละคนนี่แหละว่าเราอยู่ประเภทไหนศึกษาจากปลายไปหากกคือยังไม่เคยรู้เรื่องหรือว่าศึกษาจากกกมาหาปลายคือเรามีความรู้ตัวแท้ของภาวะแล้วแต่อยากจะรู้ว่ามันเป็นอย่างไรแน่เป็นขันธ์เป็นยังไงธาตุเป็นยังไงอย่างนี้ทีนี้เรื่องกล่าวถึงเรื่องธาตุซึ่งเป็นธรรมะระดับกขกกาขั้นแรกธรรมะกขกกาขั้นแรกเนี่ยควรจะเล็งคือธาตุเนี่ยเป็นอันดับต้นอันดับหนึ่งแล้วก็อายตนะนี่อันดับสองแล้วก็ปฏิจจสมุปบาทนี่อันดับสามอาขันนี่อันดับสามและอริยสัจปฏิจจสมุปบาทนี่อันดับ4อริยสัจนี่ก็คลุกคล้าวกันอยู่ในนั้นจัดเป็นอันดับ5เนี่ยธรรมะระดับกขกกาก็มี5ระดับอย่างนี้ธาตุอายตนะขันธ์ปฏิจจสมุปบาทแล้วอริยสัจหากจับจุดศึกษาอย่างนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นไปด้วยดีทีนี้ธาตุอันดับแรกธาตุนี้ก็ทราบแล้วว่าคือธาตุซึ่งแปลว่าสภาพที่ทรงไว้สภาพที่ทรงไว้นี่เรียกว่าธาตุธาตุนี้มีมากมายก่ายกองมีทั้งหมดทั้งสิ้นเมื่อจะจัดแล้วก็ถ้าเรียกว่าหนึ่งถ้าเรียกว่าธาตุหนึ่งนั้นก็เรียกได้เป็นภาษาบาลีว่าธรรมธาตุธรรมธาตุธรรมธาตุนี้คือว่าสภาพที่ทรงไว้ซึ่งมันเป็นธรรมขอสมมติเรียกว่ามันเป็นธรรมแต่มันเป็นภาวะอย่างนั้นเองอย่างนี้เรียกว่าธรรมธาตุคำว่าธรรมธาตุนี้ที่เรียกว่าจัดเป็นหนึ่งเนี่ยกินความหมดเลยทั้งสิ่งที่เป็นวัตถุทั้งที่เป็นนามธรรมเป็นเรื่องของจิตใจกระทั่งสิ่งที่ไม่อาจจะพูดได้ว่าเป็นคือเป็นที่ดับของนามและของรูปนั้นอย่างนี้เรียกว่าธรรมธาตุทบทวนอีกทีว่าธรรมธาตุนั้นถ้าเรียกว่าเป็นหนึ่งเรียกธาตุเป็นหนึ่งเรียกว่าธรรมธาตุนั่นคือหมายถึงสิ่งทุกสิ่งทั้งหมดทั้งสิ้นที่เป็นปรากฏการณ์บ้างไม่เป็นปรากฏการณ์บ้างคือเป็นเรื่องของวัตถุ เป็นเรื่องของนามธรรมและเป็นเรื่องของอมตะหรือว่าเป็นที่ดับของทั้งสองอย่างนี้นี่เรียกว่าหนึ่งก็เรียกว่าธรรมธาตุทีนี้อาก็จะเรียกเป็นสองก็ได้เหมือนกันเขาเรียกว่าสังขตธาตุกับอสังขตธาตุเนี่ยถ้าจะจัดธาตุเป็นสองกลุ่มแล้วก็มีอย่างนี้พวกสังขตธาตุหรือสังขารธาตุนั้นก็หมายถึงสภาวะที่ทรงไว้ที่ประกอบกันตามเหตุตามปัจจัยขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่าสังขารธาตุหรือสังขตธาตุนี่อีกกลุ่มหนึ่งอสังขตธาตุก็คือธาตุที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งไม่มีอะไรปรุงแต่งได้เป็นที่ดับของสังขตธาตุนั้นนี่ก็หมายถึงนิพพานธาตุหรือนิโรธธาตุอมตะธาตุแล้วแต่จะเรียกแต่ว่ามีภาวะจริงแท้คือเป็นที่ดับของสังขตธาตุทั้งหมดนั้นนี่เรียกจักธาตุเป็นสองกลุ่มก็มีสังขตธาตุหรือสังขารธาตุเนี่ยกลุ่มหนึ่งวิสังขารธาตุสังขตธาตุเนี่ยกลุ่มหนึ่งแม้สองกลุ่มนี้ไปรวมเป็นหนึ่งก็เรียกว่าธรรมธาตุเหมือนกันเพราะธาตุนี้เรียกหนึ่งคือธรรมธาตุทีนี้จะดูธาตุธาตุเนี่ยเป็นสามเนี่ยเมื่อแยกเป็นสามก็สามารถจะแยกได้ในบรรดาธาตุทั้งหลายนั้นแยกเป็นสามก็คือรูปธาตุธาตุส่วนที่เป็นรูปอย่างหนึ่งอรูปธาตุหรือนิรูปธาตุธาตุส่วนที่ไม่เป็นรูปพ้นจากความเป็นรูปอย่างหนึ่งแล้วก็นิโรธธาตุธาตุอันเป็นที่ดับของรูปและอรูปนี้อย่างหนึ่งที่ว่ารูปธาตุนี้ก็หมายความว่าภาวะจริงแท้ซึ่งมันมีอยู่เหมือนกันเป็นส่วนที่รูปเกี่ยวกับสสารเกี่ยวกับปรมาณูอณูเป็นพลังงานอะไรต่างๆที่รวมกลุ่มกันอยู่เนี่ยเรียกว่ารูปธาตุคือเป็นเรื่องที่มีรูปร่างมีปรากฏการณ์ออกมาได้มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งอย่างนั้นเป็นรูปธาตุทีนี้อรูปธาตุหรือนิรูปธาตุเป็นธาตุที่มีเกี่ยวกับรูปร่างเป็นภาวะเป็นเรื่องของจิตใจเป็นนามธรรมเป็นฝ่ายจิตเรารู้ได้โดยจิตด้วยสติปัญญาเกิดขึ้นที่จิตอย่างนี้เป็นนามธรรมไม่เกี่ยวกับรูปไม่เกี่ยวกับอาสสารพลังงานอนุปรมาณูอะไรอย่างนี้ก็เรียกว่านิรูปธาตุหรืออรูปธาตุนี่อันที่3นิโรธธาตุนี่เป็นธาตุดับของรูปธาตุและอรูปธาตุนั้นนี่ก็คือนิพพานหรืออมตะธาตุอะไรนั่นเนี่ยมาจะมองดูธาตุธรรมธาตุซึ่งเป็นหนึ่งไม่แยกเป็นสามก็มีอย่างเนี้ยส่วนที่เป็นรูปธาตุเป็นเรื่องรูปไปอย่างหนึ่งอรูปธาตุไม่เกี่ยวกับรูปเกี่ยวกับนามเป็นภาวะที่จิตใจสติปัญญาจะรู้ได้เป็นเรื่องนามธรรมล้วนๆก็อย่างหนึ่งแล้วก็อีกอย่างก็คือเป็นที่ดับของรูปและรูปนั่นเนี่ยมาจัดเป็นสามก็เป็นอย่างนี้เนี่ยธาตุทั้งหมดทั้งสิ้นบรรดาที่มีอยู่ที่เรียกว่าเป็นธาตุธาตุกันได้แล้วมันก็มีอยู่อย่างนี้เป็นสามกลุ่มจัดเป็นกลุ่มๆเป็นหนึ่งก็ได้เป็นสองก็ได้เป็นสามอยู่อย่างนี้ทีนี้ลักษณะหรือคุณสมบัติของธาตุนี้ก็เป็นสิ่งที่เราควรรู้เหมือนกันในการศึกษาธาตุคุณสมบัติหรือลักษณะของธาตุนั้นก็ดังที่พระภิกษุท่านได้แสดงมาแล้ว อย่างที่ท่านมหาก็ได้แสดงมาแล้วคือว่าถ้าเราจะจัดลักษณะของธาตุนี้ก็ได้เป็นเจ็ดลักษณะลักษณะที่หนึ่งลักษณะที่เป็นค้อนแข็งกินเนื้อที่ได้อย่างนี้ก็เรียกว่าปฐวีธาตุส่วนที่กินเนื้อที่มันลักษณะค้อนแข็งประการที่สองก็เตโชธาตุนี่หมายถึงมีลักษณะแผดเผาไหม้คือเป็นความร้อนเผาไหม้ก็เรียกว่าเตโชธาตุนี่ก็เป็นคุณลักษณะของธาตุอย่างหนึ่งแล้วก็มีลักษณะที่ไหลเอิบอาบเยิ้มเอิบอาบอยู่อย่างนี้ก็เรียกว่าอาโปธาตุคือธาตุน้ำมีลักษณะไหลเอิบอาบเยิ้มได้อย่างนี้เป็นธาตุน้ำถ้ามีลักษณะระเหยพัดไปพัดมาได้อย่างนี้ก็เรียกว่าวาโยธาตุธาตุลมมันระเหยพัดไปมาได้ทีนี้อากาศธาตุอันนี้เป็นที่บรรจุเป็นที่รวมของธาตุทั้งสี่นั่นคือหมายความว่าเป็นธาตุว่างเป็นที่ว่าให้ธาตุทั้งสี่นั่นบรรจุรวมอยู่นี่กระทั่งให้วิญญาณรวมอยู่ด้วยเรียกว่าธาตุว่างอากาศธาตุอันที่5ก็คือธาตุรู้สึกอะไรเป็นอะไรได้อย่างนี้ก็เรียกว่าวิญญาณธาตุธาตุวิญญาณนี่ธาตุอันที่7นั่นคืออมตะธาตุนิโรธธาตุหรืออสังขตธาตุแล้วแต่จะเรียกเป็นที่ดับเป็นธาตุดับของ6อย่างเบื้องต้นนั่นเนี่ยคุณสมบัติ สำหรับคุณสมบัติอันที่6เนี่ยยังกล่าวไม่ชัดคือมันเป็นภาวะที่เป็นที่ดับมีคุณลักษณะว่าเป็นที่ดับเป็นที่ดับของธาตุทั้ง6นั้นนะเนี่ยเป็นคุณสมบัติอย่างนี้เนี่ยถ้าจะมองดูคุณสมบัติหรือคุณลักษณะของธาตุแล้วก็จะมีอยู่อย่างนี้เป็นอย่างๆไปทีนี้ธาตุเนี่ยถ้าเราจะดูว่าเกิดเมื่อไรคำว่าธาตุเนี่ยเกิดเมื่อไรอันนี้ก็จะต้องมองถึงว่าธาตุเนี่ยมีสองอย่างอีกคือธาตุที่ปรากฏออกมาแล้วกับธาตุที่ไม่ปรากฏข้อนี้หมายความว่าธาตุธรรมธาตุนั่นน่ะถ้าหากว่ามันยังไม่ปรากฏก็คือยังเป็นกฎของธรรมชาติยังเป็นภาวะยังเป็นอะไรอยู่ซึ่งเราพูดไม่เราพูดด้วยคำพูดก็ไม่ถูกตัวแท้อันนั้นจะบรรยายยังไงก็ไม่ได้แต่เป็นภาวะเป็นกฎเรียกว่าเป็นอิทธิปัจจยตากฎอันนั้นมีอยู่อย่างนั้นอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นธาตุในฐานะที่มันเป็นในฐานะที่เป็นกฎหรือเป็นภาวะอะไรอย่างหนึ่งซึ่งเราจะอย่างรู้สิ่งนั้นได้ด้วยปัญญาด้วยสติปัญญาอันนี้ก็มีความดับหรือมีความว่างอยู่เป็นเนื้อแท้คือความไม่เป็นอะไรนะเป็นเนื้อแท้เป็นความว่างเป็นความดับของสิ่งนั้นเป็นเนื้อแท้อยู่อย่างนั้นทีนี้ธาตุที่รวมคลึกเป็นคลึกคือจับกลุ่มกันแล้วปรุงแต่งกันแล้วเป็นคลึกอย่างนี้ก็เรียกว่าธาตุแต่แล้วตัวภาวะจริงแท้ของธาตุที่ว่ารวมคลึกปรุงแต่งกันแล้วเนี่ยมันก็มีความดับหรือมีความว่างอยู่อันนี้ก็ควรมองให้เห็นด้วยเหมือนกันเพราะเหตุว่าถ้าเรามองให้เห็นแล้วก็จะเห็นว่าภาวะที่เรียกว่าธาตุในความหมายที่เป็นกฎเป็นอะไรนั่นมันเป็นความดับเป็นอะไรอยู่โดยเนื้อแท้โดยจิตใจเนื้อแท้ของสิ่งนั้นมันเป็นอย่างนั้นเป็นความว่างความดับแม้เมื่อมาจับคลึกรวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วเช่นเป็นดินเป็นภูเขาเป็นต้นไม้เป็นคนเป็นอะไรเนี่ยเรียกว่าจับคลึกปรุงแต่งกันแล้วธาตุนั้นมารวมกันแล้วปรมาณูอะไรนั้นมารวมกันแล้วอย่างนี้ก็มีความว่างอยู่แล้วเป็นเนื้อแท้คือไม่เป็นอะไรเป็นความว่างเป็นความดับอยู่ธรรมชาติสำหรับการมองให้เห็นว่าไอ้ธาตุที่จับคลึกหรือปรุงแต่งกันแล้วเป็นความดับเนี่ยถ้าหากว่าเรายังมองไม่เห็นอาจจะหงุดหงิดใจแต่นี้ก็ได้ยินว่ามีคำกล่าวว่าก็ไม่เป็นไรเรายังมองเห็นความดับของธาตุที่จับคลึกกันเนี่ยไม่ได้คือปัญญาอย่างน้อยก็ให้เจริญเรื่องมายึดมั่นถือมั่นเข้าไว้มองให้เห็นว่าทุกอย่างไม่ยึดมั่นอยู่เรื่อยจนจิตเข้าถึงภาวะที่โปร่งว่างสงบเย็นแล้วเมื่อหนักแน่นหนักเข้าแล้วศึกษาเรื่องธาตุก็จะไปมองเห็นธาตุชนิดจับผลึกหรือปรุงแต่งแล้วมันก็ว่าก็ว่างอยู่แล้วคือมันเป็นความดับอยู่แล้วอย่างนั้นเช่นต้นไม้เช่นดินเช่นอะไรต่างๆหรือว่าเนื้อตัวเนื้อธาตุแท้เนี่ยก็เป็นความดับเป็นความว่างอยู่โดยเนื้อแท้แล้วอันนี้เรียกว่าเป็นธาตุชนิดจับผลึกหรือปรุงแต่งก็ว่างอยู่แล้วเหมือนกับเนื้อแท้เดิมที่ยังไม่มาจับผลึกก็ว่างอยู่แล้ว ทีนี้จะเกิดเมื่อไรธาตุเนี่ยเกิดเมื่อไรธาตุชนิดที่มีภาวะเป็นภาวะแท้ที่เป็นความว่างหรือพูดโดยคำพูดไม่ถูกนั่นน่ะเป็นอสังขตธาตุเป็นอะไรนั่นน่ะจะว่าเกิดเมื่อไรเนี่ยพูดไม่ได้เพราะว่าเป็นภาวะเป็นกฎอะไรอย่างนั้นเองตลอดอนันตกาลมีอยู่แล้วหน้าที่ของเราก็ไปอย่างรู้ด้วยปัญญาว่าเป็นอย่างนั้นเองมีอยู่อย่างนั้นเองละเอียดละอออย่างนั้นไม่มีเกิดเมื่อไรและไม่มีดับไปเมื่อไรมีอยู่ตลอดอนันตกาลอย่างนั้นทีนี้สำหรับธาตุที่จะจับผลึกกันได้คือจากกฎนั้นน่ะจากกฎของตัวจริงแท้นั้นน่ะให้มาเป็นอะไรเป็นดินเป็นภูเขาเป็นอะไรอย่างเงี้ยเกิดเมื่อไรก็คือเกิดเมื่อสิ่งนั้นๆมาประชุมปรุงแต่งกันขึ้นอย่างนั้นก็เรียกว่าเกิดขึ้นเช่นปรากฏเกิดขึ้นเป็นหินเป็นภูเขาเป็นโลกเป็นต้นไม้เป็นมนุษย์เป็นอะไรนั่นเรียกว่าจับผลึกเปิดกันตามเหตุตามปัจจัยคือเมื่อมีสิ่งนั้นก็ปรุงเป็นสิ่งนั้นเมื่อมีสิ่งนั้นก็ปรุงเป็นสิ่งนั้นตามกฎเกณฑ์นั้นก็เลยมีต้นไม้มีดินมีภูเขานั่นเรียกว่าเกิดเมื่อมันปรุงเมื่อมาปรุงแต่งกันขึ้นทีนี้เมื่อปรุงแต่งกันเป็นอย่างนั้นแล้วมากล่าวถึงว่าปรุงเป็นคนเมื่อปรุงเป็นรูปร่างเป็นคนเป็นสัตว์ธาตุที่จะจับผลึกเป็นคนเป็นสัตว์เกิดเมื่อไหร่อันนี้ก็มีพระบาลีกล่าวไว้ว่ามารดานั้นได้อยู่ร่วมกันและมารดามีฤดูคือไข่ตกแล้วก็คันธพะคือสัตว์ที่จะเข้าไปมีอยู่ใน รังไข่นั้นเมื่อเหตุปัจจัย3อย่างประชุมกันแล้วธาตุที่จะปรุงกันเป็นคนเนื้อหนังของคนน้องตาที่ก็จับผลึกกันขึ้นโดยเจริญโตเป็นธาตุขยายออกมาอาศัยอากาศอาศัยขั้นแรกก็อาศัยอาหารลมหายใจของมารดาบิดาเมื่อออกมานอกครรภ์แล้วก็อาศัยอาหารอาศัยลมอาศัยปัจจัยต่างๆภายนอกปรุงกันขึ้นนั่นเรียกว่าธาตุจับผลึกเป็นร่างกายของสัตว์ของคนก็เป็นอยู่อย่างนี้ตามที่กล่าวมานี้ยังไม่เกี่ยวกับธรรมะระดับขั้นดับทุกข์ที่เป็นตัวสำคัญที่จะเกี่ยวกับธรรมะระดับขั้นดับทุกข์ที่เป็นตัวสำคัญนั้นธาตุที่จะเกี่ยวกับเรื่องดับทุกข์ตัวสำคัญนั้นก็อยู่ที่ว่ามนุษย์ชายหญิงที่โตมาถึงขนาดรู้เรื่องรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะจนรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะปรุงให้มีความยินดียินร้ายแล้วนั่นแหละจึงจะเป็นปัญหาที่สำคัญอย่างนี้แล้วแม้ธาตุอย่างนี้ที่รวมอย่างนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีทำหน้าที่เป็นอายตนะคือหมายความว่าธาตุที่รวมเป็นแม้จะรวมเป็นคนเป็นอะไรแล้วเนี่ยซึ่งปรากฏขึ้นแล้วอย่างเงี้ยยังไม่ถือว่าเกิดในภาษาธรรมะยังถือว่าเป็นอะไรปรุงแต่งจับผลึกอย่างที่เรียกว่างเรือดับอยู่ตามเดิมอย่างนั้นจะเกิดหรือปรากฏให้เป็นความหมายในทางธรรมะได้ที่เรียกว่าธาตุเกิดแล้วเกิดทุกข์นั้นก็จะต้องเมื่อทำหน้าที่เป็นอายตนะคือปรุงแต่งเป็นลูกตาเป็นหูเป็นจมูกเป็นลิ้นเป็นกายเป็นใจแล้วซึ่งที่จริงก็ปรุงจับผลึกเป็นตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ที่เนื้อตัวเรานี้แล้วแหละแต่ว่ายังไม่เกิดถ้ายังไม่ทำหน้าที่เป็นอายตนะดังนั้นธาตุที่เป็นธาตุตาธาตุหูธาตุจมูกธาตุลิ้นธาตุกายเนี่ยจะเรียกว่าเกิดและมีปัญหาให้เป็นทุกข์หรือเป็นปัญหาทางภาษาธรรมะเนี่ยก็ต้องทำหน้าที่เกี่ยวกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทางนอกนอนคือเกี่ยวกับรูปธาตุรูปธาตุเสียงธาตุกลิ่นธาตุรสธาตุรูปธาตุเสียงธาตุกลิ่นธาตุรสภายนอกกับธาตุตาธาตุหูธาตุจมูกธาตุลิ้นธาตุกายธาตุใจภายในเนี่ยเมื่อลุกขึ้นทำหน้าที่หรือปรุงแต่งกันเป็นอายตนะอายตนะที่ให้สิ่งที่ให้กระทบข้างนอกก็มีรูปเสียงกลิ่นรสคือมาเป็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมอารมณ์แล้วก็เป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจมาปรุงทำหน้าที่อย่างนี้แล้วก็เรียกว่าธาตุนั้นปรากฏแล้วแล้วอายตนะเนี่ยเมื่อทำหน้าที่อย่างนั้นก็เรียกว่าอายตนะนั้นปรากฏด้วยเนี่ยอธิบายเกี่ยวโยงระหว่างธาตุกับอายตนะแล้วตอนนี้ว่าธาตุที่ปรากฏเกิดขึ้นเป็นความหมายให้เกิดทุกข์นั้นก็เมื่อมาปรุงแต่งกันเป็นอายตนะทำหน้าที่อายตนะแล้วเมื่อทำหน้าที่อายตนะแล้วก็จะปรากฏเป็นขันธ์เช่นว่าเป็นรูปปรากฏเป็นรูปตารูปที่เป็นอายตนะนั่นก็กลายเป็นรูปขันธ์อย่างนี้เป็นเรื่องของธาตุส่วนนั้นทีนี้เมื่อมีรูปอย่างนั้นแล้วจะเกิดจักขุวิญญาณคือจะเกิดธาตุส่วนที่เรียกว่าวิญญาณนี่เรียกว่าธาตุวิญญาณวิญญาณทางตาวิญญาณทางหูวิญญาณทางจมูกวิญญาณทางลิ้นวิญญาณทางกายนี่แต่ละอย่างก็เรียกว่าเป็นธาตุเป็นนามธาตุธาตุวิญญาณถ้าเรียกเป็นบาลีก็จักขุวิญญาณธาตุโสตวิญญาณธาตุเป็นต้นอย่างนี้ก็เป็นธาตุเหมือนกันแม้ธาตุอย่างนี้ธาตุนามธรรมนี้ก็เพิ่งเกิดเหมือนกันเพิ่งเกิดตอนที่ธาตุตากับธาตุรูปกระทบกันแล้วเป็นหน้าที่อายตนะกระทบกันแล้วจึงจะเกิดเป็นรูปธาตุขึ้นมาแล้วก็เกิดวิญญาณธาตุต่อขึ้นมาอีกแล้วทีนี้เวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุวิญญาณสังขารธาตุซึ่งแต่เดิมมันมีอยู่ในฐานะเป็นภาวะหรือเป็นความอย่างนั้นก็จะปรากฏออกมาอีกด้วยนี่แหละถ้าหากว่าจะศึกษาธาตุอายตนะขันธ์อย่างที่มองเห็นแจ่มแจ้งด้วยจิตใจแล้วก็ต้องมองตอนนี้เองว่าเวลาที่เรายังไม่มีความทุกข์นั้นเท่ากับว่าดับอยู่แล้วคืออย่างเช่นว่าถ้าจิตว่างสังเกตภาวะที่จิตไม่มีกิเลสไม่มีความทุกข์เป็นประพัดสอนว่างนั้นเรียกว่าดับธาตุก็ดับอยู่เป็นธาตุแท้เป็นความดับความว่างอายตนะก็ยังไม่มีแล้วขันธ์ก็ยังไม่ปรากฏจะปรากฏก็ต่อเมื่อรู้สึกเป็นอะไรอาจจะไม่เป็นทุกข์ทีนี้อันนี้แหละเรื่องขันธ์ธาตุอายตนะจะมีอยู่หรือไม่มีอยู่ก็เป็นอย่างนี้และเมื่อมันมีอยู่ก็มีอยู่อย่างเป็นทุกข์กับมีอยู่อย่างไม่เป็นทุกข์อันนี้กล่าวมาในเรื่องธรรมะระดับตขกกาขั้นที่หนึ่งที่เรียกว่าธาตุซึ่งเกี่ยวโยงกับอายตนะขันธ์บ้างเล็กน้อยนี่ก็เห็นว่ามากเวลามากพอสมควรแล้วจะขอยุติไว้ที่นี้ หากว่าคราวหน้ามันมีโอกาสก็จะกล่าวเรื่องอายตนะแล้วก็ขันธ์ว่าทำหน้าที่กันอย่างไรต่อไปซึ่งจะไม่กล่าวเรื่องธาตุอีกถ้าจะกล่าวก็เกี่ยวโยงครั้งคราวเท่านั้นหากขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี
้ตอนนี้เวลายังเหลือไม่เท่าไหร่นะฮะท่านขอนิมนต์ท่านวรศักดิ์ฮะวรศักดิ์
ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายในความประสงค์ของพระเดชพระคุณท่านอาจารย์ในการบรรยายในการวันเสาร์ปีนี้ก็ต้องการบรรยายเรื่องที่เป็นกขกกาอันเป็นธรรมะพื้นฐานในการศึกษาธรรมะที่ลึกซึ้งเพื่อการดับทุกข์ต่อไปถ้าต้องการที่จะให้แสดงเรื่องกขกกานี่ให้เห็นชัดเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติได้ทันทีเหมือนกับเอาก้อนหินมาใส่ในมือมองเห็นได้ด้วยตาชั้นใดชั้นนั้นเรื่องพุทธศาสนานี่เป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เรื่องอภินิหารหรือเรื่องที่มองไม่เห็นแต่เป็นวิทยาศาสตร์ว่าเมื่อมีสิ่งนั้นเมื่อเหตุเป็นอย่างนั้นผลต้องเป็นอย่างนั้นเมื่อมีสิ่งนั้นต้องมีสิ่งนั้นเมื่อในทางหลักวิทยาศาสตร์ว่าเมื่อมีไฮโดรเจน2ส่วนน้ำ1ส่วนนี่ก็ต้องออกซิเจน1ส่วนนี่ต้องเป็นน้ำมองเห็นด้วยตาพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกันต้องการสอนเห็นด้วยตาว่าเมื่อมีความยึดถือหรือมีอุปาทานก็มีความทุกข์เมื่อไม่มีอุปาทานก็ไม่มีความทุกข์อย่างนี้เป็นต้นท่านเรื่องกขกกาที่จะได้กล่าวในลำดับต่อไปอันได้แก่เรื่องธาตุอายตนะและขันธ์นี้เวลาก็มีน้อยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งท่านผู้แสดงก่อนๆก็ได้แสดงหมดมันก็สบายหน่อยไม่ต้องพูดมากเรื่องธาตุนี่เป็นเรื่องแรกนี่ว่าเป็นกขกกาตัวแรกที่จะพูดกันประการแรกจะต้องรู้ว่าทุกอย่างเป็นธาตุในฐานะที่เป็นสภาพที่ทรงเอาไว้เป็นรูปก็ตามเป็นนามก็ตามดีก็ตามชั่วก็ตามไม่ดีไม่ชั่วก็ตามเรียกว่าธาตุนั้นมีทั้งธาตุที่เป็นภายนอกบุคคลคนหนึ่งและก็ธาตุที่เป็นของในบุคคลคนหนึ่งสำหรับศึกษาเพื่อดับทุกข์คนคนหนึ่งนี่ประกอบด้วยธาตุ6ธาตุคือธาตุดินน้ำไฟลมนี่เป็นรูปธาตุแล้วก็เป็นวิญญาณธาตุคือธาตุที่มีความรู้สึกนึกคิดแล้วก็ธาตุสุดท้ายคือธาตุดับของสิ่งทั้งปวงแล้วจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นรูปธาตุอรูปธาตุและนิโรธธาตุอรูปธาตุนี่ดินน้ำไฟลมแสดงว่าดินคือมีลักษณะแข็งน้ำมีลักษณะเอิบอาบไฟมีลักษณะร้อนอย่างนี้อย่างนี้พูดแยกออกไปที่แท้จริงในธาตุดินนั่นที่ลักษณะแข็งนั่นก็มีในธาตุที่เรียกว่าดินนั่นก็มีน้ำมีไฟมีลมอยู่เสร็จจึงจะรวมกันเป็นธาตุดินได้ธาตุน้ำก็มีดินมีไฟมีลมอยู่แม้กระทั่งธาตุที่เรียกว่าธาตุลมที่เราอาจจะมองไม่เห็นด้วยตานี่ในว่าธาตุลมนี่ก็มีดินมีน้ำและมีไฟคือมีความร้อนอยู่เพราะฉะนั้นในรูปธาตุนี่มันเป็นที่แท้จริงมันก็เป็นเรื่องเดียวดินน้ำไฟลมนี่ก็เป็นเรื่องเดียวกัน แล้วก็เป็นรูปธาตุคือธาตุที่มีความรู้สึกนึกคิดแล้วก็นิโรธธาตุคือธาตุดับของสิ่งตั้งปวงคือนิพพานธาตุแล้วก็มีธาตุที่อาศัยอยู่ในคนคนหนึ่งคือธาตุที่เรียกว่าธาตุตาธาตุหูธาตุจมูกธาตุลิ้นธาตุกายธาตุใจแล้วก็มีธาตุภายนอกคือธาตุรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธัมมารมณ์ที่อยู่นอกตัวเรานี่ก็เป็นธาตุอยู่ตามธรรมชาติไม่ดีไม่ชั่วเป็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่งของธรรมชาตินี่เรื่องของธาตุก็มีแค่นี้คือทุกอย่างเป็นธาตุ
แล้วมันจะปรุงขึ้นไปต่อไปอย่างไรอีกก็เรียกว่าธาตุนั้นจะปรุงขึ้นเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ยังเรียกว่าธาตุตามเดิมเป็นความทุกข์ก็เรียกว่าธาตุไม่ทุกข์ก็เรียกว่าธาตุกระทั่งวันนิพพานก็ยังเรียกว่าธาตุนั้นทุกอย่างที่ปรากฏออกมาก็ตามไม่ปรากฏให้เห็นก็ตามใช้คำว่าสิ่งนึงก็ได้นะครับใช้คำว่า thing ในภาษาอังกฤษเรียกว่าสิ่งที่มีอยู่ในเรียกว่าธาตุท่านี้เรื่องต่อไปก็คือเรื่องอายตนะเรื่องอายตนะนี่น่าขำตรงที่ว่าอายตนะไม่ได้มีอยู่ตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนี่ไม่ได้มีอยู่ต่อเมื่อธาตุใดลุกขึ้นมาทำหน้าที่นั้นเช่นว่าธรรมะนี่เนี่ยจักว่าเป็นรูปธาตุเรียกว่ารูปธาตุยังไม่ได้เป็นอายตนะภายนอกตาของอาตมานี่ก็เป็นธาตุเรียกว่าเป็นจักขุธาตุต่อเมื่อไปมองธรรมะนั้นธรรมะนั้นก็กลายเป็นอายตนะภายนอกตาของอาตมาก็กลายเป็นอายตนะภายในเสียงพอหลวงแช่มต่อตาปูดุลก็เป็นแต่เพียงธาตุต่อเมื่อหูของอาตมานี่ก็เป็นแต่เพียงธาตุต่อเมื่อหูไปฟังเสียงต่อตาปูไอเสียงนั้นก็กลายมาเป็นอายตนะภายนอกหูก็เป็นอายตนะภายในเสร็จหน้าที่แล้วก็กลับไปนอนเป็นธาตุตามเดิมนั่นอายตนะนี่มันเพิ่งมามีขึ้นเป็นบางครั้งบางโอกาสมันไม่ได้มีอยู่ตลอดเวลาท่านถ้าใครรู้คิดว่าอายตนะมีอยู่ตลอดเวลานี่เรียกว่ายังไม่รู้จักกาอายตนะนี่เพิ่งมามีเมื่อทำหน้าที่อายตนะภายในมีเมื่อนะเมื่อมันมองไปก็ไปเห็นก้อนหินครับก้อนหินซึ่งเมื่อก่อนเป็นธาตุก็ลุกขึ้นมาเป็นอายตนะภายนอกเพื่อการสัมผัสอารมณ์ทั้งหลายมีอยู่เป็นเพียงธาตุเรียกว่าธรรมธาตุใจมโนนี่ก็มีอยู่เป็นมโนธาตุต่อเมื่อนึกคิดถึงอารมณ์นั้นอารมณ์นั้นก็กลายเป็นอายตนะภายนอกใจก็เป็นอายตนะภายในอายตนะมีความหมายอย่างนี้หมายความว่าเป็นสิ่งที่กระทบสัมผัสได้ถ้าที่หน้าลึกซึ้งหน้าขำยิ่งกว่านั้นอีกพระพุทธเจ้าตรัสว่านิพพานเนี่ยเป็นอายตนะเมื่อเวลามันไปกระทบเวลานิพพานไปสัมผัสกับอายตนะปกตินิพพานก็เป็นนิพพานธาตุมีอยู่เป็นอมตะเป็นนิพพานธาตุมีอยู่แต่เมื่อมันจะกลายเป็นอายตนะต่อเมื่อใครไปสัมผัสนิพพานเข้านิพพานก็เป็นอายตนะภายนอกถ้าจะไปสัมผัสนิพพานด้วยอายตนะภายในคืออะไรสัมผัสนิพพานได้ด้วยวิมุตติญาณทัศนะวิมุตติญาณทัศนะก็เป็นอายตนะภายในนิพพานก็เป็นอายตนะภายนอกสัมผัสกันไม่ใช่คนสัมผัสเป็นการรู้ของธรรมชาติล้วนๆนิพพานก็เป็นอายตนะขึ้นมาเนี่ยอายตนะมีความหมายอย่างนี้นั่นอย่าไปเข้าใจว่าเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่ตลอดเวลาตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่มันจะมีเมื่อมันกระทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นแล้วมันก็กลับมาเป็นธาตุอยู่ตามเดิมพอมันทำหน้าที่ได้เป็นประโยชน์ยังไงก็เป็นธาตุอีกฉันว่าไปมองเห็นข้าวเกิดเป็นรักไปเกลียดข้าวก็เป็นธาตุอีกถ้าตัวของมันก็กลับมาเป็นธาตุอีกนั่นมันมีแต่ธาตุอายตนะนี่มีเป็นบางครั้งบางโอกาสอย่าไปเข้าใจว่ามีอยู่ตลอดเวลาตอนนี้เมื่อมันกระทบกันแล้วจากธาตุกลายมาเป็นอายตนะตอนนี้พอเวลากระทบกันนี่ก็เป็นทำหน้าที่เป็นเรียกว่าขันธ์พอตาไปเห็นรูปก็เกิดรูปธาตุเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุและวิญญาณธาตุเรียกว่าขันธ์เกิดขึ้นไอ้ขันธ์ก็เป็นธาตุอีกธาตุรูปธาตุเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุวิญญาณมีความรู้สึกนึกคิดไปตามธรรมดาตามธรรมชาติแต่ถ้าหากว่าตรงนี้ช่วงนี้ถ้ามีอวิชชาธาตุมาผสมรวมก็กลายเป็นตัณหาอุปาทานไปตามลำดับแล้วก็เป็นทุกข์ถ้ามีวิชาธาตุมาทันตรงนี้ก็กลายเป็นเรื่องตามธรรมดาไม่เป็นทุกข์ยังเฉยเป็นปกติอยู่เพราะฉะนั้นมันจะทุกข์หรือไม่ทุกข์มันอยู่ที่ช่วงนี้ธาตุยังไม่เป็นทุกข์อายตนะไม่เป็นทุกข์แม้แต่ขันธ์เมื่อกระทบแล้วเกิดเป็นขันธ์ก็ยังไม่เป็นทุกข์ถ้ามันมีอวิชชามาหรือสติมีความไม่รู้เท่าทันก็เกิดเป็นทุกข์มีความสำคัญมั่นหมายในขันธ์นั้นก็เกิดเป็นจะ เป็นขันธ์ที่มีอุปาทานปัญจุปาทานขันธ์ก็มีความทุกข์กันตรงนี้ เพราะฉะนั้นจุดนี้จึงเป็นจุดสำคัญสำหรับการปฏิบัติธรรมะของเราเพราะว่าจุดนี้จะเกิดเรื่องหลายเรื่องขึ้นมาเช่นเกิดปฏิจจสมุปบาทขึ้นมาในตรงนี้เมื่อตาเห็นรูปเกิดจักขุวิญญาณการรวมกันของธรรมสามประการก็เกิดตัตตะก็ทำให้เกิดเวทนาตัณหาอุปาทานไปตามลำดับปฏิจจสมุปบาทจะเริ่มตรงนี้อริยสัจก็จะเริ่มตรงนี้เรื่องกรรมก็จะเริ่มตรงนี้เรื่องกุศลหรือฝ่ายกุศลก็แยกกันตรงนี้เรื่องทิฏฐิก็แยกกันตรงนี้ท่านจะมาจะได้กล่าวประจำลำดับเล็กน้อยว่าเรื่องปฏิจจสมุปบาทเป็นต้นเนี่ยเป็นได้อย่างไรถ้าเรื่องปฏิจจสมุปบาทในฝ่ายจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับธรรมะจริงแล้วก็หมายปฏิจจสมุปบาทฝ่ายสมุทัยวานที่ทำให้เกิดทุกข์ถ้าตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเป็นต้นเรียกว่าอายตนะกระทบกันนี่ไม่มีอุปาทานหรืออวิชชาก็มาเกี่ยวข้องก็เกิดเหมือนกันแต่ไม่ควรจะเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทเพราะปฏิจจสมุปบาทที่บัญญัติขึ้นสำหรับเพื่อการดับทุกข์นั้นเป็นปฏิจจสมุปบาทเรื่องความทุกข์ถ้าเป็นเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวกับความทุกข์เรียกว่าอิทัปปัจจยตาเรื่องอย่างอื่นไม่ควรจะเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทเพราะมันเป็นเรื่องการเกิดปฏิจจสมุปบาทนั้นว่าอาศัยการเกิดขึ้นนี่คำว่าเกิดในพุทธศาสนาทุกเกิดขึ้นทุกเท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกเท่านั้นที่ตั้งอยู่ทุกเท่านั้นที่ดับไปนอกจากความทุกข์ก็ไม่มีอะไรไม่ต้องพูดกันนี่เรื่องของอริยสัจต่อมานี่เรื่องของอริยสัจก็คือเรื่องทุกข์กับความดับทุกข์ถ้าตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงไม่เป็นทุกข์มีสติสัมปชัญญะมีวิชามาทันทุกทีเรื่องอริยสัจไม่ต้องสนใจเพราะเรื่องอริยสัจนี่สำหรับคนที่มีความทุกข์เท่านั้นถ้ามันหมดเรื่องกันก็ไม่ต้องสนใจเรื่องอริยสัจก็ไม่เกิดนี่ถ้าหากมันเกิดทุกข์ขึ้นมามีอุปาทานขึ้นมามีความทุกข์แล้วไม่สบายกายไม่สบายใจพระพุทธเจ้าท่านตรัสอริยสัจว่าทุกข์กำหนดรู้จงกำหนดรู้ทุกข์ทันทียกตัวอย่างให้ฟังสักเรื่องหนึ่งยังว่าเรานั่งอยู่ที่บ้านนั่งสบายสบายดีอยู่ไม่มีความทุกข์อันนี้ลูกมันเข้าไปเล่นในครัวแล้วก็ไปทำถ้วยแก้วอย่างดีแตกเนี่ยตาไปเห็นลูกทำถ้วยแตกจะเกิดอะไรขึ้นถ้าสติปัญญามาทันมีวิชาธาตุมาทันนะครับไม่ต้องพูดกันไม่เป็นทุกข์ถ้วยแตกก็ธรรมดานี่เองว่ากล่าวตักเตือนเคี่ยนตีไปตามเรื่องไม่ต้องเป็นทุกข์แต่ถ้ามันเผลอสติแม้ถ้วยแก้วนี่ซื้อมาแพงโลกมาทำแตกก็ดิโกรธขึ้นมาทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ไม่ได้เกิดอยู่ก่อนต้องมาเกิดเมื่อมีการกระทบอารมณ์นี่ทุกข์เกิดแล้วพอทุกข์เกิดเนี่ยเรื่องของอริยสัจก็มาพระพุทธเจ้าบอกว่ากำหนดรู้ทุกข์เสียว่าเวลาไปโกรธลูกมันร้อนอย่างไรกระวนกระวายยังไงไม่สบายอย่างไรทำไมกำหนดรู้ทุกข์ก็จะว่าดับทุกข์ไม่ได้นี่คนโดยมากไม่เคยดูใจตัวเองนี่พูดโดยทั่วไปว่าไม่เคยเข้าไปดูใจตัวเองเพราะตามันไปมองว่าลูกทำด้วยแตกคิดจะเคี่ยนคิดจะตีลูกท่าเดียวไม่คิดว่าตัวนี้ทุกข์จะแล้วก็กำหนดรู้ทุกข์กันนั่นเองอ๋อไอ้ทุกข์ไอ้ไม่สบายอย่างนี้เองนั่นเราไปโกรธมันก็ไม่เป็นทุกข์มันก็ไม่เป็นสุขมีความรุ่มร้อนไม่สบายกระวนกระวายใจอย่างนี้นั่นเราเป็นทุกข์ทำไมอ๋อเราเผลอสติไปแล้วดึงวิชาด้วยความเมตติสัมปชัญญะมาความทุกข์นั้นจะเริ่มดับเรียกว่าเราละเหตุให้เกิดทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์คือสมุทัยนี่เป็นสิ่งที่ควรละเราละเสร็จแล้วเหตุให้เกิดทุกข์คือความเผลอสติเดี๋ยวนี้สติมาทันก็ค่อยดับลงจิตใจก็เย็นอีกครั้งหนึ่งเหมือนเมื่อยังไม่มีทุกข์เหมือนเมื่อยังไม่เห็นลูกทำด้วยแตกภาวะอันนี้เรียกว่านิโรธแจ้งกับจิตอันนิโรธเป็นสิ่งที่ควรทำให้แจ้งกับจิตแล้วแต่ว่าต้องตามดูนิโรธต้องตามดูส่วนมรรคนั่นมาพร้อมกันในระหว่างที่คิดว่าเรานี่มีทุกข์ซะแล้วมรรคก็เกิดขึ้นพอมีมรรคเกิดขึ้นก็ดับทุกข์ได้นิโรธในอารมณ์นั้นเราก็สบายใจนั่งกินนั่งทานข้าวต่อไปนี่คือเรื่องของอริยสัจซึ่งเป็นเรื่องประจำวันต่อไปเรื่องกรรมจะมีขึ้นก็ต่อเมื่อมีกิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมและได้รับผลกรรมกิเลสก็เพิ่งมาเกิดที่จุดนี้จุดที่มันเผลอสติเมวิจาร
เกิดขึ้นตรงนี้ก็เป็นทุกข์กันตรงนี้ท่านนี่กรรมพระพุทธเจ้าท่านตรัสซึ่งเป็นเรื่องปรมัตถ์ว่ากรรมทั้งหลายจะสิ้นไปเพราะการสิ้นไปแห่งปัจจาคือเมื่อมีการกระทบกันตรงนี้กรรมทั้งหลายจะสิ้นไปเพราะการสิ้นไปแห่งปัจจาคําว่าสิ้นไปแห่งปัจจาหมายความว่าเมื่อกระทบแล้วตาเห็นรูปสักแต่ว่ากระทบไม่ปรุงเป็นตัณหาอุปาทานกรรมนั่นก็สิ้นไปหูได้ยินเสียงไม่ปรุงต่อไปกรรมนั่นก็สิ้นไปจมูกได้กลิ่นไม่ปรุงก็สักว่าปัสสะสิ้นไปไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นกรรมนั่นกรรมทั้งหลายจะสิ้นไปเพราะการสิ้นไปอย่างปัสสะบางคนก็เข้าใจว่าถูกแล้วต่อไปนี่เวลากระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วจะไม่เป็นทุกข์กรรมก็จะหมดไปบางคนก็สงสัยว่าไอ้กรรมที่ทำไว้ในปีก่อนในเดือนก่อนนั้นจะสิ้นไปได้อย่างไรกรรมใหม่นี่ไม่เกิดแล้วแต่ว่ากรรมเก่านี่จะสิ้นได้ยังไงผลกรรมที่เกิดจากกรรมเก่าเมื่อเดือนที่แล้วเมื่อปีที่แล้วเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้มีอยู่กรรมเก่าจะมีอยู่เมื่อจิตไปกระทบถึงอารมณ์นั้นไปปัสสะถึงอารมณ์นั้นแล้วปัสสะไม่สิ้นไปปรุงกรรมเก่าเป็นกรรมใหม่อีกกรรมเก่าก็เลยไม่สิ้นไปเนี่ยถ้าหากว่ามันไม่ปรุงนั้นก็หมดไปสักแต่ว่าจำได้แล้วก็หมดไปนานปีข้าวคิดถึงบ่คิดถึงข้าวมันไม่ก็ไม่ปรุงไอ้กรรมก็ค่อยๆตาไปตาไปตาไปผลสุดท้ายกรรมเก่าไม่มีผลกรรมเก่าสิ้นไปกรรมใหม่ไม่มีเป็นพระอรหันต์กรรมใหม่นี่ไม่เกิดเพราะว่าเมื่อกระทบแล้วไม่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจกรรมเก่าเมื่อคิดถึงด้วยใจก็ไม่ปรุงแต่งต่อไปอีกยกตัวอย่างว่าพระเนรเรานี่มาบวชกรรมใหม่ไม่เกิดขึ้นเพราะเรามารู้ธรรมะมาศึกษากับที่นี่ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบแล้วก็ไม่ตาหูจมูกลิ้นกายกระทบอารมณ์แล้วก็ไม่ปรุงแต่มันจะไปนึกถึงกรรมเก่านึกถึงผู้หญิงบ้างนึกถึงอะไรนิทานนึกถึงแล้วมันปรุงกรรมนั้นไม่สิ้นไปต่อให้บวชสัก10พรรษาก็ไม่สิ้นนึกถึงแล้วก็ปล่อยวางไปนึกถึงแล้วก็ปล่อยวางไปทีหลังมันก็ซาไปซาไปมันก็ไม่มีผลนั่นกรรมเก่าไม่มีผลเพราะว่านึกถึงมันแล้วไม่ปรุงต่อไปปัจจาสิ้นไปแต่เป็นปัจจาทางใจนั่นไกลที่จำกรรมเก่าเอาไว้ก็นึกถึงมันแล้วก็ปล่อยไปอย่าปรุงแต่งให้มันเป็นกรรมใหม่ขึ้นมาอีกนั่นกรรมเก่าก็ไม่มีกรรมใหม่ก็ไม่มีนั่นกรรมก็แยกจากจุดนี้จุดที่เริ่มจะเป็นจะมีอุปาทานเนี่ยนั่นตกลงว่าทุกอย่างเริ่มตรงนี้แม้กระทั่งมาเรื่องทิฏฐิพุทธเจ้าว่าปัจจาเป็นเหตุให้เกิดทิฏฐินั่นทิฏฐิมาจากปัจจานั่นมันปัจจาอย่างไรมันมีความเห็นอย่างนั้นมันก็ตาบอดไปกำช่างไอ้คนหนึ่งไปปัสสาเอาเท้าช่างก็บอกว่าช่างเนี่ยเหมือนเสาเรือนมันปัสสายังไงไม่ทิฏฐิอย่างนั้นนั่นมันปัสสาไม่ถูกถ้าปัสสามันไม่ขึ้นไปมันก็ไม่ทิฏฐิอย่างนั้นมันปัสสาขึ้นไปปัสสาขึ้นไปทิฏฐิก็ไม่มีกรรมก็ไม่มีปฏิจจสมุปบาทก็ไม่มีนั่นไม่ต้องพูดกันนั่นระวังที่สุดก็คือจุดนี้ตัวก็ตัวอีกสักตั้งหนึ่งว่าธาตุนั่นคือสิ่งที่มีอยู่ทั่วไปตามธรรมชาติธรรมดาก็แบ่งเป็นยังไงก็เมื่อกี้ท่านมหาวิจิตรก็ได้แสดงแล้วเหมือนเป็นอย่างหนึ่งสองอย่างสามอย่างก็แบ่งได้อายตนะก็ไม่ได้มีอยู่มันจะมีมันในการทำหน้าที่อายตนะกระทบกันแล้วเกิดเป็นขันธ์ก็ยังไม่เป็นทุกข์ต่อเมื่อมีอุปาทานเข้าไปทุกอย่างก็จะเกิดขึ้นเช่นเรื่องปฏิจจสมุปบาทเรื่องอริยสัจเรื่องกรรมเป็นต้นต้นไปตามธรรมชาติเป็นทุกข์ไม่ได้มีบุคคลทุกข์ในสูตรหนึ่งในนิทานนวัตตนิตนิกายพระพุทธเจ้าตรัสกับปริพาชกคนหนึ่งว่าปริพาชกคนนั้นไปจะไปถามพุทธเจ้าว่าทุกข์นี่เราทำเองหรือว่าคนอื่นทำให้หรือว่าทั้งเราทั้งคนอื่นทำให้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่ทั้งนั้นเราก็ไม่ทำผู้อื่นก็ไม่ทำทั้งเราทั้งผู้อื่นก็ไม่ทำพุทธเจ้าแสดงกรรมโดยสายกลางว่าเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยจึงเกิดสังขารจึงเกิดวิญญาณนามรูปประจานลำดับเกิดภพเกิดชาติประจานลำดับไม่มีคนเพราะนั้นในเรื่องของธาตุขันธ์อายตนะธาตุอายตนะขันธ์นี่ไม่ใช่เรื่องของคนเป็นเรื่องที่กระทำไปตามธรรมชาตินั่นที่เราทุกข์ก็ไม่ใช่เราทุกข์อัตภาพนั่นต่างหากมันเป็นทุกข์ไม่ต้องเสียใจอย่าไปคิดว่าเราเป็นทุกข์แต่ดินน้ำไฟลมอัตภาพนั่นมันเป็นทุกข์ก็มันไปตามเรื่องนั่นเรื่องที่แล้วมาก็แล้วกันไปไม่ต้องไปเป็นห่วงกับมันเรามีโอกาสเข้ากันเสมอไม่ว่าพระเนรหรือว่าญาติโยมบาศกบาติกาเข้ากันทุกคนเพราะว่าเรื่องที่แล้วมันก็แล้วไปแล้วถ้าเราไม่มีทุกข์อย่างเดียวเราก็เป็นพระอรหันต์ แต่ถ้าหากว่าในอารมณ์ต่อไปเราไปกระทบอารมณ์ต่างๆหูจมูกลิ้นกายใจก็อีกเราจะแพ้พระอรหันต์ตรงนี้ตรงที่เรามันมีอุปาทานขึ้นมาฉันไม่ต้องเสียดายว่าเราเป็นไม่สามารถที่จะเรามีกิเลสมากเลยเรื่องที่แล้วแล้วไปแล้วท่านเรามีโอกาสที่จะวิ่งแข่งเท่ากันหมดทุกคนขอให้สนใจธรรมะอย่างนี้ถ้าจะวิ่งชนะบางทีจะวิ่งชนะพลาดอีกไม่แน่ขอให้ได้สนใจในส่วนนี้มันจะเป็นกอขอกอกาที่มีประโยชน์ที่สุดเวลาก็น้อยจะมาขอจบถึงตรงนี
้เวลาที่กำหนดก็สิ้นสุดลงนะเพื่อนสาธมิกแต่ละองค์เข้าใจว่าก็ได้เตรียมการเพื่อจะพูดในวันนี้แต่เวลาเราก็ต้องกำหนดเวลาก็หมดก็ขอโอกาสในวันเสาร์ต่อไปนะวันนี้ก็แต่ละองค์ก็พยายามที่อธิบายธรรมะให้เข้าใจแจ่มแจ้งเพราะฉะนั้นกระผมอยากจะเล่าอะไรสักนิดหนึ่งซึ่งได้ฟังจากพระเดชพระคุณท่านอาจารย์มาคือพระเดชพระคุณท่านอาจารย์ท่านไปที่กรุงเทพฮะคือท่านไม่สบายไปนอนป่วยที่โรงพยาบาลแต่ท่านก็ไม่ได้ไปนอนป่วยอยู่เปล่าๆท่านได้สังเกตเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นท่านได้มาเล่าให้ฟังว่าท่านเห็นหมอแก่ๆบางคนซึ่งเป็นคนมีอายุมากจะมีความเชี่ยวชาญชำนาญอย่างวิเศษหมอแก่ๆเหล่านั้นเขาพยายามทบทวนของเก่าพยายามค้นคว้าสิ่งใหม่อยู่เสมอท่านก็มาคิดว่าพระภิกษุสามเณรของเรานี่ควรจะพยายามอย่างหมอเหล่านั้นบ้างคือพยายามที่จะค้นคว้าทบทวนพยายามทำสิ่งที่ยากให้ง่ายขึ้นจะเป็นประโยชน์แก่พุทธบริษัทท่านมารำพึงคิดอย่างนี้เพราะฉะนั้นเพื่อนสาธมิกทั้งหลายก็ควรจะพยายามจะทำที่จะพยายามทำธรรมะที่ยากที่ลึกให้ง่ายขึ้นเพื่อคนทั้งหลายจะได้เข้าใจเป็นประโยชน์แก่พระศาสนาอย่างยิ่งสำหรับวันนี้เวลาก็หมดแล้วขอพระคุณเจ้าทั้งหลายที่จะสวดเป็นการสรรเสริญธรรมต่อไปขออนุโมทนา
ธนาสนาทัศนาพิวัจนาตาทั้งทักนามเตียงเอวังตวะคาตวะติขเวมยาธรรมโมดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมเป็นธรรมอันเรากล่าวดีแล้วอย่างนี้อุตตาโลเป็นธรรมอันทำให้เป็นดุจของความที่หายแล้ววิวัตโตเป็นธรรมอันทำให้เป็นดุจของปิดที่เปิดแล้วสาคาทิโตเป็นธรรมอันเราตถาคตประกาศต้องแล้วชินนาปิโลติโกเป็นธรรมมีส่วนที่ริ้วอันเราตถาคตเขียนออกหมดสิ้นแล้วเทวังตวาคาเตโทภิกขเวมยาธเมดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อธรรมนี้เป็นธรรมอันเรากล่าวดีแล้วอย่างนี้หารังเอวาย่อมเป็นการสมควรแล้วนั่นเดียวสาธาปปจิเตนะกุลบุตรเตนะวิริยังอารภิโยมเตกุลบุตรผู้บวชแล้วด้วยศรัทธาจะพึงปรารภการกระทำความเพียรกามังตะโจจะนะหารุจะอติจะอวติจะโตด้วยการอธิษฐานจิตว่าแม่หนังเอ็นกระดูกเท่านั้นจะเหลืออยู่สรีระอุปสุจตุมังตโลหิตังเลือดและเลือดในสรีระนี้จะเหลือแห้งไปก็ตามทียันตังปุริสธาเมนะปุริสวิริเยนะปุริสปรักเมนะปัตตังประโยชน์ใดอันบุคคลจะเบิ่งโลดถึงได้ด้วยกำลังด้วยความเพียรความบากบั่นของบุรุษนาตังอภาบุนิตวาปุริสัสสะวิริยัสสะสันตานังภวิกติเตถ้ายังไม่บรรลุประโยชน์นั้นแล้วจะหยุดความเพียรของบุรุษเสียเป็นไม่มีดังนี้
ทุกขังวิกเวปุถิตวิหารติดูก่อนภิกษุทั้งหลายคนผู้เกียรติการย่อมอยู่เป็นทุกข์วอกินโนปาปะเกยอกุศลเหหามิรักคนอยู่ด้วยอกุศลธรรมอลามกทั้งหลายด้วยมหันตัญจะตะตะตังปริหาเปติย่อมทำประโยชน์อันใหญ่หลวงของตนให้เสื่อมด้วยอารัตวิโยจะโคภิกขเวสุขังวิหารติดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้มีความเพียรอันปรารภแล้วย่อมอยู่เป็นสุขตาวิวิโตปาปะเกหิอกุตเลหัมเมหิสังอัตแล้วจากอกุศลธรรมลามกทั้งหลายด้วยมหันตัญจะตะตะตังปริปุเรติย่อมทำประโยชน์อันใหญ่หลวงของตนให้บริบูรณ์ด้วยนาภิกขเวหิเนนะกัสสปะสิโนติดูก่อนภิกษุทั้งหลายการบรรลุธรรมอันเลิศด้วยการกระทำอันเลวย่อมมีไม่ได้เลยอาเกนะจะโกอัตตาปฏิโมติแต่การบรรลุธรรมอันเลิศด้วยการกระทำอันเลิศย่อมมีได้แลมันดับไปยังมีทางภิกขเวพระมจริยังดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมมาจันนี้น่าดื่มเหมือนมันดาโยโทจาแห่งโครสสาธาจมุกิภูตทางพระศาสดาก็อยู่หน้าที่เฉพาะหน้านี้แล้วอาสมาธิหภิกขเววิยังอารัปตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายจงปรารภความเพียรเถิดอาปัตตสัพพิยาเพื่อการบรรลุถึงซึ่งธรรมอันยังไม่บรรลุอานาติกตัสสะอธิกมายาเพื่อการถึงธาตุซึ่งธรรมอันยังไม่ถึงธาตุอาสัจจิกตัสสะสัจจิกิริยายาเพื่อการทำให้แจ้งซึ่งธรรมอันยังไม่ได้ทำให้แจ้งเอวังโนยังอมากัมปปัจจาเมื่อเป็นอย่างนี้บรรพชานี้ของเราทั้งหลายอวังกตาอวัญจาปวิสติจากเป็นบรรพชาไม่ดังตามจากไม่เป็นมันเหล่าสาพราจะอุสยาแต่จะเป็นบรรพชาที่มีผลเป็นบรรพชาที่มีกำไรเยสังมายังปริคุณญามะชีวรปินตปาตะเทนาสนะกิลานะปัจจยาเปตัจจปริการังพวกเราทั้งหลายบริโภคจีวรปินตปาตะเทนาสนะและเปตัจจของชนทั้งหลายเหล่าใดเยสังเตการามเยตุการกระทำนั้นๆของชนทั้งหลายเหล่านั้นในเราทั้งหลายมหาพลาภเวทันติมหานิสังสารีจากเป็นการกระทำมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ดังนี้เอวังอิโวภิกขเวสิกขิตาภังดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงทำความสำเนียกอย่างนี้แลอาจารย์ทั้งหลายภิกขเวสัมปัสสมาเนนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลมองเห็นอยู่ซึ่งประโยชน์แห่งตนก็ตามอาระเมวะอัปปมาเทนะสัมปาเทตุงก็ควรแล้วนั่นเดียวเพื่อยังประโยชน์แห่งตนให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทอาระทั้งหลายภิกขเวสัมปัสสมาเนนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลมองเห็นอยู่ซึ่งประโยชน์แห่งชนเหล่าอื่นก็ตามอาระเมวะอัปปมาเทนะสัมปาเทตุงก็ควรแล้วนั่นเดียวเพื่อยังประโยชน์แห่งชนเหล่าอื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทโอปยัสสังวายภิกขเวสัมปัสสมาเทนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายหรือว่าเมื่อบุคคลมองเห็นอยู่ซึ่งประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายก็ตามอาระเมวะอัปปมาเทนะสัมปาเทตุงก็ควรแล้วนั่นเดียวเพื่อยังประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายนั้นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเอตีดังนี้แล